Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Lepo je da smo i danas zajedno ovog 24. januarskog popodneva. Od srca vas pozdravljamo, nadamo se da vas zatičemo u dobrom raspoloženju. Ukoliko daleko bilo nije baš tako, onda ćemo se potruditi da vam pošaljemo pozitivne vibracije i da sve bude onako kako treba potom. Da bi bilo, predlažemo mnogo lepih sadržaja koji vas očekuju do 19 časova na frekvencijama Radio Beograda 1. Ovo je naš porodični radio magazin koji u martu puni 55 godina medijskog života, što je zaista pravi raritet ne samo u balkanskim i evropskim okvirima. Pa idemo dalje, emisiju po emisiju, mesec po mesec, godinu po godinu starimo, a sve smo više mladi u srcu i čuvamo ljubav prema nekim lepim stvarima. Upravo o lepim stvarima govorit ćemo i danas u ovom magazinu, dakle bit će mnogo toga interesantnog iz sveta sporta, ali i javnog i kulturnog života, uključujući promocije, premijere, izložbe, razne lepe događaje kojima Srbija obila. Mnogo zanimljivih gostiju, takođe danas u studiju Radio Beograda 1, prema tome navratite na našu stranicu rts.rs, kliknite na radio, pogledajte ko je sve u današnjoj emisiji ciklusa Vreme sporta i razvrnute. Da je ova emisija za dušu i srce, potvrđuje i prva pesma koju ćemo čuti u današnjoj emisiji, a pre nje srdačno vas pozdravljaju Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Ja sam Andrijana Oliverić, glumica, i ja redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Počela je sezona tenisa, počeo je prvi Grand Slam turnir u sezoni, zapravo evo priveden je kraju i šesti takmičarski dan. Novak Đoković bolji u tri seta od Fernanda Verdaska, premda moramo priznati da je malo drhtalo srce u prvom setu, budući da je Verdasko imao čak 10 tasova, no Nole je znao da parira i na kraju savladao špansku tenisera sa 7-6, 6-3, 6-4. Nenad Zimonjić i Jaroslava Švedo iz Kazahstana pak nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo miksa na istom turniru. O turniru Australijan Open naš kolega Stevan Kvačić.
Marija Šarapova je pobedila Anu Ivanović u tri seta 6-7, 6-3, 6-3 i osvojila turnir u Brisbaneu. Bila je to velika borba, duga 2 sata i 40 minuta. Naravno, sve je moglo da se završi i u korist naše tenisarke. Presudile su nijanse i rekao bih veće samopouzdanje Ruskinje. U ključnim trenucima Ivanovićevo je potpuno zatajio drugi servis, što je Šarapova koristila da direktnim udarcima osvaja poene. Uprkos porazu i oscilacijama koje su bile primetne i u mečevima koje je dobila, posebno protiv Estonke Kanepi i Amerikanke Lepčenko.
E, tako su igrale Šarapova i Ivanovićeva svojevremeno. Ana Ivanović je, da bome, i dalje u sredini svetske rang liste. Malo smo se podsjetili kao jedan uvod, jer uvek je na australijskom tlu vrlo, vrlo zanimljivo i u ženskom i u muškom tenisu. Nažalost, ove sezone nikako nam se nije dalo. Ispala je najpre Ana, potom Bojana Jovanovski, sutradan Jelena Janković, a onda i Aleksandra Krunić. Trojicki je nastavio seriju dobrih igara, protiv Berdika nije baš mogao mnogo, jer zaista možda se već i umorio, ali ono što je on napravio, kako je rekao Đoković, je stvarno fantastično. Dospeti u elitu posle svega što je preživao je veliki uspeh. No, pre nego što čujemo izveštaj sa današnjeg takmičarskog dana sa turnira Australian Open, hajde da čujemo jednu lepu priču koja nam stiže iz Republike Srpske. Naime, u ponedeljak u 12 časova u hotelu Bosna u Banja Luci biće održana tradicionalna sportska manifestacija Dan fudbala, najavljuje kolega Slađan Jeremić.
Dan fudbala nije obična manifestacija, nego prilika da se svaki put dostigne nešto novo, a stare vrednosti koje su poprimile dimenziju neprolaznosti dobiju mesto koje i zaslužuju. Tomo Marić, predsednik stručnog žirija, sastavljenog od novinara iz Republike Srpske, od najuglednijih poslanika profesije koja je toliko teška, ujedno i draga.
Fudbal osvaja cijeli svijet. Fudbal postaje uistinu više od igre. Fudbal u Republici Srpskoj prolazi kroz jedno teško razdoblje, a prolazi uspravno i časno, bez mnogo materijalnih sredstava, bez mnogo osnovnih sredstava za napredak i razvoj, ali ne posustaje. E, simbol te borbe da se ne posusta je sve ovo što će se u ponedjeljak od 12 časova odigravati u kristalnoj sali Banjalučkog hotela Bosna. Nagrade će dobiti najbolji, najzaslužniji. Nagrade će dobiti ljudi koji su nesebično bili u ovoj igri, davali sve od sebe, a istovremeno mnogi od tih velikih i nesebičnih ljudi fudbala osjećaj zapisan za sva vremena, upravo što 4, koliko ja saznam, 4 nagrade koje dodjeljuje Fudbalski savez Republike Srpske i sportski žurnal nose nazive po velikim poslanicima i velikim majstorima fudbalske igre. Dakle, dr. Milan Jelić, nagrada Miljan Miljanić, nagrada Ilija Miljuš, i od ove godine nagrada koja nosi ime po sjajnom golmanu ili Panteliću. Može li fudbal da da više?
Pre nekoliko godina Fudbalski savez Republike Srpske i Sportski žurnal zakotrljali su lepu priču koja je izrasla do samog sportskog neba. Predrag Sarić, glavni i odgovorni urednik Sportskog žurnala, apsolutnog lidera sportske štampe na Balkanu.
Dan fudbala, manifestacija koju Sportski žurnal organizuje zajedno sa Fudbalskim savezom Republike Srpske, pokazuje samo čvrstinu veza naroda sa ove strane Drine i naroda u Republici Srpskoj i prevazilazi okvire fudbala i rekao bih da to nisu jednostavno samo nagrade najboljima u toj godini, već su i podstrek za sve druge da u godinama koje slede dođu do tog nivoa i budu deo manifestacije koju ćemo ponedeljak u 12 sati održati u hotelu Bosni.
Dan fudbala nije samo manifestacija za podelu priznanja, nego priča u kojoj se afirmišu sve one vrednosti koje sport donosi, posluži za nova povezivanja, istinsku saradnju. Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske.
Zaslužni za prosperitet fudbala Republike Srpske i Republike Srpske pokušavamo da odamo priznanje. Na neki način to je potvrda i sveukupnog rada Fudbalskog saveza u prethodnom periodu koji ide ispravnim putem.
U ponedeljak će sve biti kristalno jasno u kristalnoj sali hotela Bosna u Banja Luci, tačno u podne. Pravo vreme da se još jednom potvrdi da je dan fudbala posebna i priča za sebe i sve ukuse.
Ja sam Aleksa Jelić, vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Aleksa Jelić je, da podsetimo, jedan od troje kandidata u trci za izbor naših predstavnika za pesmu Eurovizije i nada se, baš kao i Bojana i Danica, njegove konkurentkinje, neka im je sa srećom svima. Hajde sada da čujemo najavljenu priču. Podsećam, naš Novak Đoković bolji od Verdaska i igraće u narednom kolu protiv Žila Millera iz Luksemburga, dok su Nenad Zimonjić i Jaroslava Švedova iz Kazahstana završili takmičenje u miksu već u prvom kolu. Evo najavljenog izveštaja Stevana Kovačevića.
Novak Đoković je savladao Španca Fernanda Verdaska u tri seta 7-6, 6-3, 6-4. Nije bilo lako, jer Verdasko je najbolji na brzim terenima, levoruke i raspolože gromovitim servisima. Međutim, Đoković je bio odlično pripremljen. Na svaki izazov odgovarao je na najbolji način. Imao je mnogo brej prilika, ali ne i dobar procenat realizacije. Zato je u prvom setu odlučivao taj brejk. U njemu i jedan i drugi teniser imali su svoje šanse. Đoković se i tu pokazao umešnijim i taj dodatak seta rešio u svoju korist sa 10-8. U drugom setu, četvorostruki pobednik Australijan Opena, naš Novak Đoković, napravio je brejk već u drugom gemu i poveo sa 2-0. U narednom, Verdarsko stiče prednost od 40-0 na servis svog protivnika. Baš tada, međutim, Đoković je pokazao zašto je najbolji na svetu. Briljantno je servirao, anulirao vojstvo Španca, a onda i osvojio gem. Do kraja seta nije bilo brejkova i on je okončan rezultatom 6-3. Odluka je pala u trećem setu, u kome je Đoković materializovao servis rivala u petom gemu, a onda prednost čuvao do kraja za 6-4. Tako je Đoković izborio svoju sedmu pobedu protiv Verdaska u njihovom 11. okršaju, a 28. u posljednjih 29 mečeva na Australijan Openu. Preko sutra u osmini finala Đoković će igrati protiv Luksemburžanina Žila Millera, nekada najboljeg juniora sveta, koji je iznenadio Amerikanca Johna Isnera 7-6, 7-6, 6-4. Najuzbudljiviji meč današnjeg programa bio je onaj između Španca Davida Ferrera i Francuza Žila Simona. Ferrer je vodio sa 2-0, Simon je smanjio, a onda dobio treći set, iako je bilo 5-3 za Španca koji je servirao za pobedu. U četvrtom setu Ferrer je vodio sa 5-1, ali se došlo do tie-breaka. Tek tada Ferrer stiže do osmine finala, gde će igrati sa Japancem Keijem Nishikorijem. Nishikori je sa 3-1 u setovima bio bolji od Amerikanca Johnsona 6-7, 6-1, 6-2, 6-3. Pobednik tog suseta, Nishikori Ferrer, igraće u četvrtfinalu sa boljim iz duela Đoković-Miller. Danas su se još sastali Stan Wawrinka, Jarko Neiminen 6-4, 6-2, 6-4, Feliciano Lopez, Jerzy Janović 7-6, 6-4, 7-6, Miloš Raonić, Benjamin Becker 6-4, 6-3, 6-3 i Guillermo Garcia Lopez, Vasek Pospišil 6-2, 6-4, 6-4. Na turniru teniserki danas odigrano još 8 mečeva trećeg kola. Najprijatnije iznenađenje priredila je Amerikanka Madison Keys, učenica nekada najbolje teniserke sveta, Amerikanke Lindsay Davenport. Keys je pobedila Čehinju Petru Kvitovu. Podsećam, Kvitova je i na prošlom Grand Slamu u Njujorku priredila svojim navijačima razočaranje. Također u trećem kolu tada ju je porazila naša Aleksandra Krunić. U ostalim duelima favoritkinje su prošle u osminu finala. Dakle, Amerikanke, sestre Williams i Madison Brengle, Poljakinja Agnieszka Radwanska, Beloruskinja Viktorija Azarenka, Špankinja Garbina Muguruza i Slovakinja Dominika Cibulkova. U nadmetanju mešovitih parova Nenad Zimonjić i Kazastanka Jaroslava Švedova poraženi od tajvansko-urugvajske kombinacije Wei Kuaevas 6-4, 5-7, 10-7. Sutra, sedmog takmičarskog dana, počinje osmina finala. U centru pažnje susret Britanca Andija Mareja i Bugarina Grigora Dimitrova. Kod teniserki najzanimljiviji mogao bi da bude okršaj Rumunke Simone Halep sa sjajnom Belgijankom Janinom Wickmayer. U trećem kolu takmičenja muških parova Nenad Zimonjić i Pakistanac Kureši igraće protiv Francuza Herberta i Maua.
Ćao, ja sam glumica Aleksandra Balmazović iz Ljubljane. Gostujem u emisiji Vreme sporta i razonode, a slušam tu emisiju i u Ljubljani.
Seveda, nego kako. Hajde da pre nego zapevamo, čujemo i jedan zanimljiv prilog. Naime, u muzeju Novog Sada na Petrovaradinskoj tvrđavi u toku je izložba Ukras muškog lica Brk, antropologa Ivana Jovanović Gudorić.
Izložba Ukras muškog lica Brk postavljena je u muzeju grada Novog Sada na, u našoj centralnoj zgradi na tvrđavi. Radi se ne tako kad smo velikoj izložbi, sa ciljem da predstavimo praktično šta su Brkovi značili od sredine 19. veka pa negdje do početka 20. veka. Uglavnom, radi se nekoliko vrsta vizualnog materijala koji sam koristila, pre svega portretne fotografije na kojima su predstavljeni dakle, muški portreti ili porodični portreti ili portreti bračnih parova, zatim nešto od reklama iz tadašnje novosadske štampe s kojoj su se reklamirali proizvodi kozmetički namenjeni upravo za negu kosi, brkova za tadašnje muškarce i koristila sam modne gravire iz sredine 19. veka kako bi prikazala mušku modu generalno i kako su se znači brkovi uklapali u taj neki modni trend tadašnji. Ono što je bitno reći za izložbu da mi je cilj bio da predstavim brkovi iz više aspekata, ne samo kao ukras muškog lica, ne dakle samo kao modni trend ili kao neki estetski estetsku odrednicu, već i upravo da brkovi predstavljaju imaju veliku simboliku u smislu da onog momenta kada se pojave na licu mladog muškarca, oni označavaju da je muškarac, da kažemo, polno i socijalno zreo za određene društvene uloge koje preuzima, neko određeno društveno pozivno ponašanje, što se posebno vidi ako posmatrate portretne fotografije iz tog perioda, da kao što sam rekla na tim klasičnim portretima, ukoliko je to porodični portret, otac uvijek sa brkovima, ukoliko je to dvojni portret bračnog para, muže sa brkovima. Isto tako možemo reći da se brkovi obavezno javljaju i na licima vojnika, znači ukoliko se radi o portretu gdje je muškarac u uniformi. I također sam ispričala i tu jednu zanimljivu priču o tome kada se brkovi pojavljuju kao deo vojnog identiteta u 19. veku i da praktično nestaju što se tiče vojske sa Prvom svjetskom ratu, pre svega zbog korištenja gas maski i zbog loših higijenskih uslova. Dakle, eto, da zaključim, izložba prikazuje brkove kao eto, ne samo ukras muškog lica, već različite aspekte i značenja koje su imali pre svega krajem 19. i početkom 20. veka.
Ja sam Dragan Kobiljski, trener od Bojkaškog kluba Crvena zvezda. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Posle tenisa, emisiju Vreme sporta i razonode ovog 24. januara nastavljamo lepim pričama o odbojci. Crvena zvezda i ne samo ona, već i Vojvodina postižu lepe rezultate na međunarodnoj sceni. Čini mi se da su crveno-beli baš dosta toga podredili evropskim kupovima i zaista iz kola u kolo su pokazivali sve bolje u formu i uspešan rezultat. Savladali su poslednjom zgodom mađarskog Kapošvara i na redu je u četvrtfinalu ekipa Ravene iz Italije. Drago mi je da mogu da pozdravim u studiju gospodina Dragana Kobiljskog, šefa stručnog štaba od Bojkaškog kluba Crvena zvezda. Dragane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao, pozdravljam vas i sve vaše slušalce.
Mnogo radosti za navijače Crvene zvezde, lepo se nosimo sa evropskim ekipama i zaista pobedu sustiže, ali i dobre igre.
Pa, mi smo kroz ove evropske kupove polako podizali formu i uspeli smo da, eto, uđemo u četvrtfinale evropskog kupa, što je veliki uspeh za ovu mladu ekipu. Samim tim što smo ostali bez dva igrača od prošle godine koji su bili otprilike oslonci ekipe, uspeli smo da ponovimo uspeh i svaka čast ovim momcima na zalaganju i na borbi tokom cele ove godine.
Imate zaista lepu, mladu, poletnu ekipu i ne osjeća se uopšte da nema Petkovića koji u mnogo čemu nosio ekipu. I to su stvarno sve sjajni momci, uvek volim da kažem, i koji paralelno idu i na utakmice, na treninge, ali vode računa i o školovanju. Jedna potpuno nova, lepa generacija umnih, pametnih, mladih sportista.
Pa ja se potpuno slažem sa vama. Mislim da je za jednog dobrog sportistu nije bitno samo ponašanje u sali, nego naravno i van sale. Ozbiljan i vrhunski sportista mora da ima široka interesovanja i da se ne završava sve i ne počinje sve odbojkom. To ova generacija Crvene zvezde zaista ima i ja mogu da kažem da sam stvarno prezadovoljen njihovim opštim životom, kako sportskim, tako i van odbojke.
Šta je bilo najzanimljivije u dosadašnjem pohodu na ovaj Challenge Cup?
Pa, po mom mišljenju, najzanimljivije je bilo taj dvomeč sa Fincima koji je bio pre ovog sa Kapošvarom. Uspeli smo finsku ekipu koja je zaista, zaista dobra ekipa da pobedimo dva puta u dve utakmice, što je ogroman uspeh za nas i mislim da smo u tom nekom periodu bili i na vrhuncu naše forme. Ekipa Kapošvara je došla iza toga, mislim da je slabija ekipa nego Finska, ali isto tako zasluživala je pun respekt s naše strane. Uspeli smo da ih pobedimo opet dva puta u dva meča i to je jedan veliki rezultat, kao što sam već rekao.
Za razliku od reprezentacije Finske, koja ume da iznenadi na raznim takmičenjima, zaista ne znamo baš mnogo o mađarskoj odbojci. Pa oni koji nisu gledali vaše mečeve, šta mogu da čuju od vas? Dakle, kakvi su utisci posle ovog dvomeča?
Samo o mađarskoj ekipi. Mm-hmm. Pa mađarska ekipa je, za razliku od ostalih ekipa koje smo sretali u Evropi, bila sastavljena od svih mađarskih igrača. Bilo je imali su dobre igrače na poziciji korektora i na poziciji primača, ali kako da vam kažem, zbog opšteg stanja u mađarskoj odbojci, mislim da bez tih stranaca nisu imali dovoljan nivo da odu u sledeću rundu. Za razliku od njih, finska ekipa je bila sastavljena od finskih reprezentativaca i pojačana sa dva strana igrača Amerikanca koji su nam stvarno zadavali velike probleme.
Pobedili ste ekipu Kapošvara u Mađarskoj i onda naravno nekako se očekivalo ono kao dobar dan da to učinite, da ih zbrišete i ovde. Naravno su Mađari opet imali svoje kombinacije da se pobedemo prosto od ovog takmičenja. Zna se da je bilo potrebno dva seta zvezdi, ali dali ste se od sebe stvarno da navijači budu zadovoljni. Bio je zaista zanimljiv meč, 3-2 konačno u drugom susretu.
Pa mi smo poveli u tom meču sa 2-0 i nekako posle tog plasmana došlo je do malog opuštanja, ali ne mogu da kažem kompletnog opuštanja. Opustili smo se početkom trećeg seta, ali je po mom mišljenju završnica trećeg seta isto bila izuzetna. Dobra odbojka se igrala i uspeli smo posle toga, imali smo prednost Mađara od 23-20, uspeli smo da stignemo na 24-23 za njih i imali smo tri šanse da napravimo izjednačujući poen, nismo tome uspeli. Iza toga je došlo do pada u četvrtom setu, psihološkog naravno, i u petom setu smo zbili redove i završili posao kako treba, znači našom pobedom.
Good place to be. Don't believe it. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never something out again. Don't believe it. Oh no, 'cause it's never something out again. No, oh, 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 oh. What a good place to be. Don't believe it.
Svim slušalcima toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam rukometašica Nina Ribičić.
Dragan Kubinski, trener od Bajkaškog kluba Crvena zvezda, gost je porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Gospodin Kubinski, evo i Ravene kao narednog rivala. E, to je ona interesanta liga koju nekako pratimo i takođe vrlo neizvesna liga gde se nikada ne zna ko koga može da pobedi. Pa sad, da li je Trentino, Latina, Peruđa, Ravena? Dakle, kakva je Ravena, kako su vaše saznanje o ovoj ekipi?
Pa, Ravena je sigurno odlična ekipa. Nalazi se u sredini italijanske lige. Za nas ogroman i veliki izazov, ali sam siguran da mi imamo kapaciteta da odigramo dobar dvomeč sa njima, kao što je to svaki put bilo u Evropi ove godine. Naravno da rezultat neću da prognoziram, ali sam siguran u svoje momke da će da daju sve od sebe da napravimo ovo četvrtfinale zanimljivo.
Odlaze devojke u ženskom šampionatu, odlaze momci i mi smo i dalje verovatno najmlađe prvenstvo, najmlađi šampionat u Evropi, pretpostavljam do 23 godine starosti. Dakle, ti mladi imaju veliko srce i igraju kao mater.
Pa, ja moram da vam priznam da sam ja oduševljen ekipom, mojom ekipom kako ove godine igra. Oni igraju stvarno na jednom zrelom nivou, bez obzira na veliki broj utakmica. Imamo stvarno utakmica i periode utakmica kada igramo zaista vrhunsku odbojku. To se znači zasniva na jednom dobrom radu i na jednoj velikoj svesnosti tih momaka, koji ja mogu da pričam za igrače Crvene zvezde, koji stvarno kada uđu na trening svoje obaveze i sve ono što ja tražim od njih ispunjavaju maksimalno koliko god to mogu u tom momentu.
Ono što je izvesno jeste da je ostalo do finalnog turnira Kupa, prvog narednog velikog cilja, nešto više od 20 dana. Dakle, treba ići na tri fronta. Prvenstvene utakmice, Kup i naravno Challenge Kup. Može li se i kako uspevati?
Pa, pre svega mi smo prezadovoljni što smo ostali u trci za sva tri trofeja ove godine. Naravno da nam je u fokusu sada finale kupa koje se igra u Novom Sadu i u tom polufinalnom meču igramo protiv Vojvodine, znači domaćina. Čeka nas ozbiljan i težak posao, ali ja, moji saradnici i svi moji igrači gledamo na to pozitivno i daleko od toga da mislimo, bez obzira što se igra u Novom Sadu protiv domaćina, mi ne mislimo da je stvar rešena i idemo, ne idemo turistički, da kažem, u Novi Sad. Znači, prva stvar nam je sada finale kupa i naravno prvenstvo da ostanemo na poziciji na kojoj smo trenutno.
Kad već pomenuli smo Novi Sad, Srpsku Atinu, hajde malo da popričamo i o Voši, jer rekao smo i vi i Vojvodina ste u četvrtfinalu, što stvarno ne pamtim da se desilo skoro na evropskoj sceni, da su dve naše ekipe u završnici. Istina, Vojvodina igrala protiv Mladosti iz Brčkog, ali evo već naredni rival je bogati Galatasaray.
Pa Vojvodina je svojim utakmicama u početku tog evropskog pohoda pokazala da ima kvalitet da se nosi sa najvećim evropskim ekipama kao što je Trentino, i oni zaista imaju odličnu selekciju mladih igrača koji su već otprilike 2-3 godine na okupu i to im daje snagu. Vođeni su Strahinjom Kozićem, dobrim trenerom, i ono što je bitan detalj u ovom evropskom takmičenju jeste da Vojvodina drugu utakmicu, koliko sam ja razumeo, igra u Novom Sadu. To je u ovom takmičenju prednost u odnosu na Galatasaray i mislim da Vojvodina ima i tekako dobre izglede da možda prođe i u polufinale.
A da li ste vi u prednosti što igrate kod kuće, možda protiv Ravene prvo?
Pa ja mislim da je tu Ravena u prednosti, jer uvek je u ovom takmičenju bolje igrati drugi meč kod kuće. Tako su pravila nameštena da otprilike prva utakmica, bez obzira kako se završi, druga je ta koja je prelomna.
Prvi mečevi su na programu između 3. i 5. marta, a revanš je u periodu od 10. do 12. marta, tako da, eto, nama najmanje još jedne zanimljive i uzbudljive utakmice protiv Ravene, a ono drugo ćemo gledati, Bože zdravlje, putem malih ekrana. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna buy 5 copies for my mother? Stone. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
I got a freaky old lady named a Cocaine Kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine.
Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blows that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see our pictures on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for our mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
Teenage blue-eyed groupies who do anything we say. We got a genuine Indian guru, he's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.
Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone?
On the cover of the Rolling Stone.
Wanna see my picture on the cover?
Stone.
Wanna buy 5 copies for my mother?
Stone.
Wanna
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Razgovaramo sa Draganom Kubilskim, šefom stručnog štaba od odbojkaškog kluba Crvena zvezda. Već koliko danas u 17 časova igrate protiv ekipe Đerdapa iz Kladova. Dakle, svuda na svim poljima, pominjali smo i kup i challenge kup, mora da se pruži maksimum i ne bira se rival, mora se odigrati najbolje što može.
Pa naravno, za nas je Kladovo ekipa koju dobro poznajemo. Mi smo ove godine već odigrali sa njima 3 utakmice, ovo nam je 4. 2 u kupu, 1 u prvenstvu i ovo nam je 4. utakmica. Hoću da kažem da nema velikih iznenađenja, niti mi njih, niti oni nas mogu nečim da iznenade, ali ovo je takođe jedna utakmica koja je nama bitna zbog nastavka trke za Partizanom i zbog želje da ostanemo na drugoj poziciji do kraja prvenstva, ali isto tako i početak pripreme za finalni turnir Kupa Jugoslavije u Novom Sadu. Kupa Srbije, ja se izvinjavam.
Moje iskreno poštovanje ekipama koje će pomenuti Đerdap, Indija i Mladi Radnik, to su evo vaši naredni rivali, počevo od danas pa narednih dana. Dakle, to su sve fine ekipe o kojima mi rado razgovaramo na našem programu i često, ali koliko momci u glavi imaju sada tu evropsku priču i koliko mogu da se, hajde da kažem, sportski aklimatizuju na ove naše rivale?
Pa je, to je uvek malo problem kod mladih igrača, ali ja moram da ponovim da ja osjećam stvarno veliku zrelost igrača Crvene zvezde, samim tim što su oni već ovako jednu sezonu prošle godine imali iza sebe i mislim da se, bar do sada su se dobro prilagođavali svim tim stvarima. Znači, posle evropskih utakmica nisu nam se dešavali veliki padovi u igri na domaćoj sceni.
Moramo ipak da registrujemo poraze u dva derbija.
Pa, slažem se sa vama, poraz od Partizana je onako odmah posle nove godine došao. Očigledno ta pauza za novu godinu nam uopšte nije prijala. Jako smo se loše aklimatizovali i to je onako poraz koji je možda, ne možda, nego sigurno najteži ove godine. A što se tiče Vojvodine, mi smo došli iz Mađarske, mi smo putovali celu noć, tako znači jednu noć spavanja smo imali samo pre Vojvodine i na nekom stigli smo do nekog rezultata 2-2. Možda i zbog te snage, možda i zbog tog umora nismo uspeli čitav peti set da odigramo na vrhunskom nivou. Igrali smo dobro do nekog 9. poena u tom petom setu, ali smo, po mom mišljenju, tu završnicu lako prepustili Vojvodini.
I stvarno, vratit ću se na prvenstvo obe konkurencije. Toliko ima zanimljivih utakmica. Dakle, niste samo vi Vojvodina i Partizan, tako i kod dama. Imamo Vizuru, Crvenu zvezdu, imamo Tent, imamo Subotički Spartak. Sad se bojim da nekoga ne ispustim, ali ima ekipa koji su u vrhu. Stara Pazova, tako je. Jedinstvo Stare Pazove, koje je zaista eksplodiralo ove godine. To sve bi moglo da vrati publiku što konačno želimo. Nema još uvijek gledalaca na odbojci koliko bi trebalo i koliko zaslužuje.
Pa nema, ja stvarno mislim da je odbojka uopšte i odbojkaški sport u Srbiji stvarno nešto što je vredno pažnje. Mnogo mladih igrača, mnogo zanimljivih utakmica, mnogo kvalitetne odbojke, a čini mi se da nismo ispraćeni što se tiče publike na adekvatan način. Ali daleko od toga da ja ne mislim da vreme radi za nas i da će i publika početi dolazi na utakmice u još većem broju.
Ja tamo pomislim kad izađete onako sa peharima, vi od bojkašice na Marakanu, pa onako protrčite počasni krug sa peharima, rekoh da će to ići na bolje, da će ti navijači doći i u Šumice ili tamo gde gostujete, pa negde ostaje nam nada, jel?
Pa naravno, nada sigurno. I evo sada imamo tu, ja sad pričam o Crvenoj zvezdi, imamo Ravenu koja dolazi, koja je jako interesantan protivnik, približava nam se play-off, tako da ja stvarno očekujem podršku naših navijača, treba će nam stvarno u ovoj završnici prvenstva i te kako.
Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby's where I'll be.
the boardwalk.
Out of the sun.
Under the boardwalk.
We'll be having some fun.
Under the boardwalk.
People walking above.
Under the boardwalk.
We'll be falling in love.
Under the boardwalk. Boardwalk.
From the park you hear the happy sounds of a carousel. Can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. Put a blanket with my baby, it's where I'll be.
Under the boardwalk,
out of the sun.
Under the boardwalk.
Having some fun.
Under the boardwalk.
People walking above.
Under the boardwalk.
We'll be falling in love.
Under the boardwalk. Boardwalk.
Ja sam Dragan Kobiljski, odbojkaški trener, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
I još malo prijatnih sportskih razgovora sa Draganom Kobiljskim, trenerom odbojkaškog kluba Crvena zvezda, koji je i sam nekada bio uspešan igrač naše zemlje, a i šire, u poslednjih nekoliko godina i uspešan trener. Hajde da najpre krenemo od ove priče o Crvenoj zvezdi, da bome pričat ćemo i onome što ste prethodno radili kao igrač i kao trener. Došli ste u jednom onako trenutku, ono što se kaže, bum, na jednom kada je trebalo naslediti prethodnika, koga sigurno se vrlo poštujete, kao i mi, i on je naš dragi sagovornik i sada iz inostranstva. Dakle, preuzeli ste nešto što sobom nosi obaveze, samo po sebi trener Zvezde ili bilo kog velikog kluba nije mala stvar.
Pa, naravno da nije mala stvar. Biti trener Zvezde je stvarno privilegija, ali i velika obaveza. Čovek koji preuzme Crvenu zvezdu mora da bude odgovoran prvo prema sebi, a onda i prema svakom pojedincu koji se činjava taj odbojkaški klub Crvena zvezda. Ali ja nijednog trenutka nisam dolazio u sumnju da možemo da treniramo dobro i da napravimo dobar rezultat, bez obzira što smo mi možda ostali i bez najbolja dva igrača na tim pozicijama u Srbiji.
Željko Bulatović je jedan stvarno specifičan lik, trener koga su mnogo voleli igrači, baš su onako bili vezani i to nosi dodatnu odgovornost. Dakle, čovjek mora da bude pravi da bi išao stopama, ali naravno nije samo on od tih koji su bili tu, bilo je finih trenera. Dakle, uvek se setimo i Nikolića, koji je zaista isto radio najbolje što je mogao i želimo njemu i Bulatoviću mnogo sreće. Čujete li se sa njima?
Pa, sa Željko Bulatović i ja smo malo različitih godina, nemamo taj, kako da kažem, dnevni, nedeljni kontakt neki, ali sa Duškom Nikolićem sam u kontaktu i čujemo se, podržavam ja njega, on je u Francuskoj sada, onda čujemo se, podržava i od mene naravno u Crvenoj zvezdi. Ja bih za Duška rekao da je on možda i, ne možda, nego sigurno najuspešniji mladi trener, on je od 6 trofeja za koje je igrao kao prvi trener, svih 6 osvojio, tako da njegova dela govore o njegovom radu. Vrlo brzo je otišao u inostranstvo i eto sad je trener u Francuskoj prvoj ligi, tako da to su sve činjenice koje govore o njemu da je sigurno na dobrom putu da bude izuzetan trener.
Koliko znam i Duško Nikolić i Bulatović nas često putem interneta slušaju, pa ako je tako, evo, pozdravljamo ih zaista.
Naravno, veliki pozdrav za obojicu.
No, nekako ste najviše vezani za Igora Kolakovića, s kojim ste godinama sarađivali, osim toga bili ste zajedno i u ekipi Volej iz Slovenije.
Da, Igor i ja smo vezani po privatnoj liniji. Nismo mi samo kolege što se tiče odbojke. Znamo se dugo, dugo godina i bili smo nekako u različitim odnosima. Bili smo zajedno igrači u istoj ekipi. Onda sam ja bio igrač, a on trener u drugoj ekipi. Onda smo bili on glavni trener, ja pomoćni trener. Tako da ja i on imamo stvarno dugi niz godina saradnje iza sebe i u različitim oblicima. Naravno da sam vezan za njega i naravno da je on najviše uticao na moj neki ovako trenerski rad do sada.
Pored voleja i naravno Crvene zvezde, bili ste i trener u stručnom štabu Partizana, a leta 2014. bili ste jedan od trenera u reprezentaciji Katara. E, ba, o njima baš nešto nas.
O Katranima? Pa, bio sam, radio sam sa seniorskom reprezentacijom Katra i to je jedna ekipa koja je, ima fizički potencijal neverovatan, ali kao i mnoge ekipe sa tih prostora, sve se završava na tome. Nemaju ovaj, kako da kažem, balkanski smisao za igru, za improvizaciju, tehnički su jako, jako loši i sve pokušavaju na fizičku snagu da završe, što nije neki moj odbojkaški stil. Ja sam imao dobre dve godine u Katru, napravili smo rezultate koji su sasvim solidni, završila se ta priča i ja nosim stvarno najlepše uspomene iz toga. Sreo sam neke ljude, upoznao, napravio kontakte za neka buduća vremena, tako da najlepše uspomene nosim iz Katra.
Pretpostavljam da mi je Kolaković bio trener u budućnosti.
Jeste, bio mi je trener u budućnosti i imali smo tu sreću da zajedno osvojimo prvu titulu koju je budućnost, odbojkaški klub budućnost osvojio u svojoj istoriji. To je jedan od najlepših trenutaka u mom životu, u mojoj igračke karijeri.
Igrali ste i za Partizan, ali je posebna priča vezana za Francusku. Ona je zaista lepa i to je zemlja u kojoj imamo mnogo naših odbojkaša i odbojkašica u raznim rangovima takmičenja i dosta se ceni naš odbojk. Igrali ste za Ajaccio, Toulouse i Ren.
Da. Pa ja sam otišao u Ren sad već daleke 97. godine i proveo sam tamo divnih 4 godine. Iza toga je naravno bio povratak u budućnost, gde sam osvojio sa budućnosti titulu i vratio sam se nazad u sadašnji Ajaccio i Toulouse. To su sve ekipe koje su igrale prvu ligu Francuske i u tom nekom periodu stvarno nije bilo lako igrati u inostranstvu, jer je bilo dozvoljeno samo dva stranca da igraju, ostalo su sve morali da budu Francuzi. Ja sam ukupno proveo 9 godina u Francuskoj i ja sam se za Francusku vezao kako na tom odbojkaškom sportskom polju, tako i privatno. Imam prijatelja, imam mnogo, kako da kažem, poznanika, imam mnogo lepih uspomena koje me vezuju za Francusku. Ima još jedna stvar koja je dobra, da, na primjer, moj trener koji mi je bio u Ajaccio, on je dan danas trener Ajaccia, jedan moj drugi prijatelj koji je bio tu pomoćni trener Toulouse-a, kad sam ja bio u Toulouse-u, on je sada prvi trener Toulouse-a, tako da su to sve neka prijateljstva koja meni mnogo znači.
Oni to malo lepše rade, čini mi se, nego ovde kod nas na našim prostorima u sportskim ekipama, ne samo odbojkaškim. Dakle, neguju taj kult trenera koji su jako dugo na svojim pozicijama.
Pa jeste, oni vode stvarno računa o trenerima, ali nije ni tim trenerima tamo lako. Tamo je malo drugačije je to što su igrači isto jako zaštićeni ugovorima i vi ne možete, mislim, morate biti dobar i pedagog i psiholog da izvučete iz svakog igrača ono najbolje što možete. Tu je malo, kako da vam kažem, malo je veća demokratija kod igrača, a to nekada može donese i probleme treneru.
I sada, ukoliko je neko od navijača pažljivo slušao, pa kaže, aha, evo ima odstupnicu Katar, Francuska, lako je njemu, navijači Crvene zvezde, budite mirni, Dragan Kubilski potpisao ugovor na 4 godine.
Pa ja moram da kažem da sam ja sam stvarno prezadovoljan u Crvenoj zvezdi, imam odlične odnose sa svim ljudima u klubu, imam dobre odnose sa igračima, tako da sam prezadovoljan. Znam da ljudi koji su u klubu, isto tako kao što se u Francuskoj vodi računa o trenerima. Znam da Crvena zvezda vodi računa o trenerima i da da je svaki trener, bar ove što ja znam, imao dobru priliku da pokaže šta i koliko može. To meni mnogo odgovara. A ima još jedna stvar, ja sam rođen u Beograd, Beograđanin, i Beograd je moj grad i meni je najlepši u Beogradu. Ja sam bio po svetu, video sam šta je, kako je, proveo sam više od 15 godina u inostranstvu, kako se kaže, svuda pođi, ali kući dođi.
Dođite ponekad i kod nas, ovde ste uvijek dobrodošli.
Hvala vam, ja ću uvijek doći kada god me vi pozovete.
Dragan Kubinski, šef stručnog štaba odbojkaškog kluba Crvena zvezda, bio je naš dragi gost u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode.
Ja sam Neda Ukraden i od srca vam preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Eko.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS, u prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Ko je kuda?
U Boljevcu muška, a boga mi i ženska bekrijada.
Ženska bekrijska zabava je sve, samo nije mesto gde se žene opijaju.
Bekrija nije pijana čovjek, bekrija je veselje. Nemamo mi samo bekrije iz Boljevca, imamo mi bekrije sa strane, iz Beograda, iz Knjaževca.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ja sam Miša Aleksić, bas gitarista Riblje čorbe. Ako hoćete da se zabavite, slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
Nego šta ćemo, nego da se zabavimo, i ko se ne bi zabavljao kad imamo ovako fine goste. Sa zadovoljstvom najavljam i predstavljam Marinu Ristanović, a vas molim da pogledate našu stranicu rtsa.rs i da vidite na sajtu i kako Marina izgleda i čime se bavi, i onda ćete imati trodimenzionalnu sliku, predstavu o Marini Ristanović. Marina, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Marina, apsolutno jedna svestrana dama, i kada bih ređao sve sportove kojima se bavi, to bi verovatno potrajalo. Ljubav prema sportu očigledno prava i velika.
Jeste, ljubav prema sportu je stvarno velika i prosto je nekako u genima. Dolazim iz sportske porodice i cijeli život se bavim sportom.
Fino. Danas ćemo govoriti uz ostalo o ronilačkom klubu Big Blue, čiji ste član i koji je i kod nas bio predstavljen više puta. Želim posebno da izdvojim Janeza Ivanu, Janeza Kranjca, koji se govorimo o nekim drugim stvarima, o ronilačkim veštinama, o ljudima koji su napravili prave fotografije. Dakle, sve to lepo, sve što ste odebrali zapravo je vrlo avanturistički i ima, da pomenemo da i ostale sportove mogu, dakle...
Može, naravno.
E, tu su fitness, aerobik, pilates, kardio, boksing, ekstremni sportovi, jahanje, pa dobranstvo, pa kaj, sve stiglo ste, draga Marina.
Pa stiže se sve. Ja sam ronilac, u stvari sertifikovan i sa dozvolom, dugogodišnji član ronilačkog kluba Big Blue. Ja vam prilikom prenosim pozdrave svih članova našeg kluba.
Da, kako ste se odločili baš za to? Mnogo lepo zvuči, naravno.
Pa, prevashodno ljubav prema sportu, onda istraživanje, uživanje u podvodnom svetu, druženje, rekreacija, zabava.
Mi svi volimo da vidimo onako na malim ekranima i da uživamo u onom podvodnom svetu, da gledamo one velike akvarijume i one neke retke ribe, neke reke, divan podvodni svet. I hajde malo da pričamo upravo o tome koliko ima kod nas ljudi koji se time bave onako profesionalno.
Pa ima dosta ljudi koji se bave ronjenjem. Mi u ronilačkom klubu Big Blue organizujemo često putovanja ronilačka.
Da, vidio sam da ste dosta baš putovali, stvarno, lokacije su bile božanstvene, gde god ste išli. Vidim što je to bilo, sve kamp Ljubavi, Nade, Pelješac, Crna Gora, Ada, Lošinj, Medulin, Ovčar Banja, od svega pomalo.
Tako je, da, čest smo gosti u kampu Ljubavi i Nade, učestvujemo u humanitarnom radu, u radu sa decom, učestvujemo takođe u ekološkim akcijama koje se organizuju, kao što je tradicionalno čišćenje Savskog jezera sa ronijacima Vojske Srbije i MUP-a.
E, ono što je zanimljivo za klub Big Blue jeste da želite da predstavite jednu potpuno novu disciplinu, kod nas neviđenu, nečuvenu, prvi put kod nas.
Tako je. Ja treniram pole dance već 3 godine i eto, pojavila se u svetu jedna nova disciplina koju mene kao ronioca posebno zainteresovala, a to je underwater pole dance, odnosno podvodni pole dance. U realizaciji te ideje dobila sam apsolutnu podršku kluba, kolega ronioca, i pošto klub ima svu potrebnu opremu, imaju veliko iskustvo u ronjenju, odlučili smo da eto, budemo mi prvi koji će prezentovati ovu disciplinu na našim prostorima. Biće prilike uskori da se vidi, mi radimo na tome, možda čak i na otvaranju sezone na sportskom centru 11. april, gde se održavaju naši trenizi.
I koliko uopšte imate uslova za tako nešto? Da li još neko otvara vrata osim 11. aprila?
Pa i razmišljamo trenutno o tome, radimo na tome naravno, vidjet ćemo sad vremenom kako će da bude, tek smo počeli.
Ja sam namerno pomenuo i neke ljude koji su bili naši dragi gosti i nekako ovaj, sa ronjenjem uvek mi je asocijacija da to sve vredi zabeležiti džaba. Čovjek bi u prilici da dodirne žinovsku kornjaču ako mi nju ne vidimo i lepo je to. To je stvarno uzbudljivo i mnogo ovako avanturistički zvuči.
Jeste, posebna fotografija je u stvari posebna disciplina u ronjenju i zahteva stvarno jedno veliko iskustvo, znanje i oprem.
Marina, šta je uopšte pole dance? Ne podvodi, nego šta je pole dance? Malo razjasnite meni muškarcu da, koji nije bio u prilici.
Pa pole dance je oblik umetnosti performansa i ova umetnička forma nedavno je stekla veliku popularnost u svetu za jedno kratko vreme kao oblik fitnessa i sporta.
Dobro, i to izgleda u praksi kako?
Pa za pole dance u stvari zahteva značajnu snagu, izdržljivost i fleksibilnost. Neophodna je rigorozna obuka. Može da se koristi kao aerobni i kao anaerobni trening. Mogu da vam kažem kako izgleda jedan tipičan trening pole dance-a. Počinje vežbama zagrevanja, zatim vežbama snage, gde vežbama snage i najizostavniji deo tog treninga snage su sklekovi, trbušnjaci, skibovi, pa sve do uspona i inverzija na šipci, rotacija na šipci, izvođenju elemenata koji jako podsjećaju na gimnastiku, na akrobatiku, na jogu, na umetničko klizanje.
A nećete mi zameriti, ali ovaj, mnogi će podsjetiti na nešto drugo. Zar ne?
Tako je.
Šipka.
Tako je. Nažalost, ovaj, ima ta negativna konotacija koja je povezana sa ovim sportom, s razlogom, jer je pole dance 60. godina ubačen u noćne klubove u Americi, ali prosto treba napraviti negde jednu liniju koja će da razdvoji u stvari pole dance sport od strip dance.
Dakle, tu ste da rušimo zablude.
Ajde,
mi pomažemo.
Tako je, da proširimo svest, da se sruše tabuji i predrasude koje su vezane za ovaj sport.
Kakvo je interesovanje i kakve su obuke, postoje li klubovi po tom delatnosti?
Postoji veliko interesovanje. Postoji klubove, evo ja mogu da kažem konkretno u Srbiji. Ruska škola je u stvari najjača škola u Evropi. Iz ruske škole izlaze najbolji pole danceri koji ostvaraju značajne rezultate u svetu. Postoji takva jedna ruska škola kod nas u Beogradu.
Je li vaša nastavnica ruskinja?
Tako je, da, jeste. To je gospođica Aljona Volkova koja je otvorila školu kod nas. Također ima pole dance fitness house koji vodi školovana balerina koja je završila školu Lujo Davičo. Ona je isto tako sportski trener i instruktor pole dance-a i savjetnik u udruženju stručnjaka za rekreaciju. Moja prijateljica Maja takođe koja je instruktor pole dance-a je osnivač pole dance-a u Pančevu.
Ja zato kažem slušalcima da pogledaju našu stranicu na sajtu i mogu da se uvere kako to izgleda zapravo.
Da, to je jedan zaista vrlo atraktivan sport. Spoj koordinacije, snage, razgibanosti, izdržljivosti. Veoma lepo izgled.
Da, muškarcima zabranjen pristup?
Muškarci treniraju pole dance.
Aha.
Iako će to možda nekima izgledati vrlo onako čudno, ali i razlikuje se jako od ženske discipline u stvari. Više je to onako jedan brutalan iskaz snage, jako podsjeća na street workout. U svetu muškarci, znači u svetu muškarci ostvaruju velike uspehe u ovom sportu. Kod nas ovde u Srbiji, u Beogradu, mali je broj muškaraca koji treniraju pole dance. Prevashodno zato što u klubovima prosto im je zabranjen pristup. Ima
pa
samo jedan.
Ako imate mešano odeljenje, možda.
Pa nemamo, u tome jeste poenta. Ja znam 4 muškarca koji treniraju u pole dance fitness house-u. Početak je ovde bio jako težak. Znači nije bilo adekvatnih instruktora, klubova. Sad je već bolja situacija.
Znam da možemo da osidimo svake godine, tako je bilo i ovog divnog januara na naš divni dan. Godinama plivate naime za časni krst sa članovima Svebor Saveza Srbije sa kojima ste u drugarskim odnosima, sarađujete i naravno uvijek ste tu kada je bogojavljenje u pitanju.
Tako je, sa družinom iz Svebora Saveza Srbije sa mojim drugarskim odnosima i mi godinama plivamo već sa časni krst. Ove godine smo plivali memorijalno u čast osnivača i duhovnog vođe Svebora, pokojnog Predraga Bati Miloševića.
Hajde mi da malo zasviramo, pa ćemo još malo popričati sa našom dragom gošćom Marinom Ristanović, koja je apsolutno svestrana i cela porodica je sportska, ali o tome ćemo malo dosnije kroz 2 minute i 43 sekunde koliko traje pesma grupe Holiš.
Slušalci na vašem omiljenom radiju, slušajte Vreme sporta i Razonoda emisiju, a ja sam Andreja Arsović, reprezentativka u streljaštvu.
fitness, aerobik, pilates, kardio, boksing, atletika, ekstremni sportovi, jahanje, padobranstvo, pole dance, podvodni pole dance. To je tek manji deo onoga čime se bavi naša gošća Marina Risanović. Marina, šta kaže porodica? Jel oni ovaj podržavaju i, mislim, ulazite li u kuću i kad treba sve to ovaj odraditi?
Ima veliku ovaj, podršku porodice, prosto jedna sportska porodica. Tata je instruktor džiu-džice i karatea, sestra je difovac, takmičila se u kickboksu.
Pa je stric igrao futbol za Željezničar.
Jeste.
Pa Ujak?
Ujak je prošle godine u Lisabonu osvojio zlato na međunarodnom takmičenju brazilske džiu-džice.
Au, tu se mama jedino prošvrstvala izgleda.
Jedino se mama buni, da. Mama je umetnički tip.
E, pa dobro, ona nam je za ono vreme sporta i razonode. Ona je za razonode, da. E, ovaj, kada govorimo o klubu Big Blue, hajde da prvo tu malo pomenemo jedno lepo ostvarenje, da ne zaboravimo, jedan fini dokumentarac, ako može.
Tako je, članovi naše klube realizovali su nekoliko filmova, među kojima i dokumentarni film o srpskoj kraljici Jeleni Anžujskoj, predstavljajući na taj način deo naše kulturne baštine i istorije.
Dobro, ja ću se vratiti naravno na pole dance i pitaću za takmičenje, ima li ih?
Širok spektar takmičenja održava se u svetu. Kod nas nema takmičenja u Srbiji. Prosto pole dance još uvijek nije priznat kao sport, ali moja želja i želja svih pole dancera u Srbiji je da pole dance bude član Saveza sporta, što će uskoro i biti, sigurno.
Pa, o Bože zdravlja, olimpijada neka 2028. Sad ne znam da sam pogodio godinu, ali nije bitno.
Pa, pole dance je trebalo da bude predstavljen na olimpijadi 2012. godine, ali to se nije desilo prosto zato što nije postojalo standardizovana pravila bodovanja i tehnika koja variraju od regiona do regiona. Zapravo razlikuje se evropski pole dance i pole dance u Americi i Australiji.
U čem?
Evropski je više sportski i primat drži Rusija. Malo prije sam pomenula da su ruske škole stvarno najjače. U našem regionu takmičenja se održavaju u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj. Za Bosnu, Hercegovinu i Crnu Goru nisam čula da je bilo, ali bit će sigurno.
Oni su prirodno savitljivi.
Sigurno će biti takmičenja, pošto pole dance kod nas je još uvijek jedna disciplina koja je u povoju i koja tek čeka na svoju ekspanziju i popularizaciju.
Koja je razlika, koje su prednosti ili koja je uopšte razlika između gimnastike i ovog sporta?
Između gimnastike i pole dance-a postoji jedna velika sličnost. U pole dance-u se koristi za trening šipka vertikalna, gimnastičari koriste horizontalnu šipku. Zatim kostimi su takođe slični gimnastičarki, pole dancerki.
Jesu skupi?
Pa jesu, ali nađe se tu nekih mogućnosti. Ne moraju baš uvek da se koriste ti najskuplji. Dovoljen je jedan šorc i majica i tako.
Dobro, šta vam je od svega ovoga bilo najuzbudljivije? Kakav je osjećaj biti u padobranstvu, recimo?
Pa dobranstvo je veoma uzbudljiv, interesantan sport.
To je sve?
Pa ja se pa dobranstvom bavim čisto rekreativno i zbog zadovoljstva.
Dobro, pretpostavljam da tu idu i bungee, ono, ne mogu da veram da bungee
prođe. Nisam imala priliku, da.
Dobro, što se tiče umetnosti, vaša ćerka je povukla na svoju baku, odnosno na vašu mamu, pretpostavljam.
Tako je,
da. Ajde i nju da pomenemo, Eleonoricu.
Eleonora ima 12 godina, svira violinu u nižoj muzičkoj školi, u orkestru i već 3 godine za redom su prvi u Srbiji.
Dobro, šta je sledeća od akcija? Čime ćete nas obradovati, izuzev podvodnog pole dance, ima li još nešto, bez obzira da li je u pitanju ovaj klub Big Blue ili neka druga aktivnost, pošto rekao smo da vam je širok spektar?
Ne planiram za sada ništa dalje, prosto sam u ovom sportu, u ronjenju i pole dance-u. Planiram takmičenja, planiram da jednog dana imam svoju školu. Trenutno sada ulažem vreme u sticanje znanja i iskustva, pa vidjet ćemo šta će da bude sad.
Neka je za srećem, draga Marina, baš mi je drago da smo malo pročaskali. Pozdravite nam sve, ovo vidim da je jedno fino društvo, fina družina gde god da ste, tako da ovi ljudi koji se bave lepim stvarima uvek su i naši drugari uvek dobrodošli u ovu emisiju, pa nas izveštavajte, a mi ćemo proslediti slušalce.
Da, ja sam jako srećna što sam deo jedne takve ekipe, stvarno vrhunski sportisti, entuzijasti, ronjaci sa velikim iskustvom, jedna sjajna atmosfera na treninzima i odlično druženje.
Marina Risanović je bila naša gošća, a ovo je Mala Vida. Čale.
Que trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo.
Tana mía, por favor,
sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Ja sam rukometašica Anđela Janjušević, žela bih da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Hajde sada u 8 minuta do 17 časova i novog pregleda vesti zemlje i sveta da čujemo i nekoliko zanimljivosti. Otvorena je humanitarna izložba umetničkih predmeta i čestitki Tamare Kusovac i Nundora, nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Čujemo Tamaru Kusovac.
Akcija je prikupljanje sredstava za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Dakle, kao što ste rekli, štand se nalazi u shopping centru Ušće, u samom prizemlju, a kupovinom bilo kog proizvoda sa tog štanda pomažemo onima kojima je pomoć preko potrebna. Podvlačim da su to deca u pitanju. Postavka štanda je do kraja januara, otpočela je neki dan pre nove godine, ali uz veliku mogućnost da se produži rok čak i do marta. Ovog puta bih iskoristila priliku i zahvalila se Ušću što je pomoglo akciji time što je ustupilo svoj prostor, uz napomenu da ovo nije prvi put da Shopping centar Ušće pomaže u ovakvim akcijama.
U Muzeju Krajine i Historijskom arhivu u Negotinu aktuelna je izložba fotografija Stanka Kostića.
Izložba Hilandar je nastala posle mog puta u taj manastir i njome sam hteo da prikažem ideju Loze Nemanjića, predstavnika Loze Nemanjića, Svetog Simeona i Svetoga Save, da na jednom mestu sakupe i svo duhovno blago tadašnje Srbije. I ja sam je shvatio, Hilandar sam shvatio kao jednu promis, njihovu promisao, da ga predstave kao jednu matičnu, i hteo sam ga predstaviti kao matičnu ćeliju srpskog duhovnog bića. Tako da jednom kad se, ili nekada kad se kao narod ili kao pojedinci, uvijek možemo da se vratimo u taj prostor i odatle revitalizujemo. Crkvenim rečnikom, možda je to jedna duhovna, najva barka srpske duhovnosti gde se čuvaju svi naši zapisi. Znači, ideja je da dosta ljudi koji nisu bili na Hilandaru upoznam da on postoji i šta nam se pruži. Znači, izložba traje od 26. januara do 26. februara u Negotinu u organizaciji Muzeja Krajine u Negotinu i arhiva u Negotinu, Istorijskog arhiva u Negotinu, a ranije je bila prikazivana u Zavičajnom muzeju Petrovac na Mlavi, muzeju, Narodnom muzeju u Požarevcu, Srpskoj akademiji nauka, Narodnom muzeju u Vranju i sada je eto u Negotinu, u Konaku Kneza Petrovačita.
U Središnjoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu otvorena je izložba radova škole i radionice stripa i ilustracija Đorđe Lobačev. Profesor i koordinator radionice Vladimir Vesović.
Ovo je 10. Da kažem, jubilarna izložba naše radionice i škole. S obzirom da je škola stripa i radionica bila u Središnjoj galeriji Studentskog kulturnog centra 12,5 godina, ali možemo kažemo da je to neka i tradicija, da nastavljamo da izložemo ono što uspemo u toku godine da uradimo i u školi i radionici. To je krenulo kao ideja da to bude pre svega izložba radionice, ali vremenom je sazrelo to da neki đaci koji dolaze u školu stripa su dovoljno zreli, da imaju dovoljno kvalitetne radove, da mogu da i oni izložu. Pa je to sada napravljeno kao jedan spoj, znači izložba škole, radionice, stripa i ilustracije Đorđa Lobačeva. Znači, ove godine zaista ima jako puno radova i mladih ljudi i naravno već afirmisanih autora, oni koji su bili bivši učenici cele škole i danas već afirmisani autori ne samo u Srbiji, nego i u svetu, koji su rade već za strane izdavače. Ove godine, kao i svake godine, imamo i goste, nekoliko gostiju koji izlažu sa nama. Je po prvi put, pošto radionica stripa Đorđa Lobačeva je otvorenog tipa i mogu svako da dolazi, da se druži sa nama i da crta, tako da i na izložbi uvijek imamo goste. Tako da izložba koja je otvorena u četvrtak trajaće do 12. februara u Središnjoj galeriji Studentskog kulturnog centra.
Na sceni Akademije 28 u četvrtak 28. januara na programu je premijera predstave Legija časti Milunka Savić po tekstu Bratislava Petkovića. Reditelj i scenograf Milenko Pavlov.
Dakle, premijera predstave Legija časti Milunka Savić. Mi smo dodali Milunka Savić, a pisac Bratislav Petković je nazvao Legion d'Honor, odnosno Legija časti. Biće 28. januara u 20 časova u Akademiji 28. To je Nemanjina 28. U predstavi igram ja i režirao sam. Milunku Savić igra Zlatano Managić i udbaš je Lazar Dubovac. To je jedna izuzetno zanimljiva priča. Da, moram da napomenem muzičkog urednika, odnosno kompozitora Petra Antonovića i kostimu radila Senka Đorđević. Dakle, Braca Petković je to napisao kao jednu izuzetno zanimljivu dramu koja je istinita priča o toj ženi Milunki Savić, o kojoj sad je već poslednje vreme počelo da se govori i tako dalje. Ja lično mislim da ona zaslužuje jedan veliki spomenik, ne samo za vreme Prvog rata, nego i kasnije šta je sve radila, a to će se saznati iz ove drame koju smo mi uradili, koja će biti na Akademiji 28, dakle 28. ovog meseca. Predstava je jako zanimljiva. Mislim da je to naš dug ovom srpskom narodu i uopšte našim narodima, da taj jedan lik ponovo stavimo, uzdignemo koliko ona, ta žena Milunka, zaslužuje. Mislim da će ova drama rado biti gledana, pošto se iznose, ponavljam, u njoj vrlo istinite priče o njoj. Radnje se događa 55. godine u jednoj kafani gde ona završavala, gde ona radila kao čistačica. Inače, dugo je živela Milunka, skoro preko 70 godina.
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta razonode.
Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode. Ovo je program kao torta, red muzike, pared sporta, nikad ne izlazi iz mode Vreme sporta i razonode.
Every corner of my heart, let the love light carry, let the love light carry, light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of our hearts.
Sve slušalce Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Brane Oblak, nekadašnji igrač Olimpije, Hajduka i reprezentacije Jugoslavije.
Poput naših klubova i nemački i neki drugi klubovi su u seriji prijateljskih utakmica, već uskoro kreću i evropski šampionati, igraće se ranije da bome jer se zna kakva je 2015. godina, da će biti veliko takmičenja, no Španci zato igraju. 52. minut u utakmici Kordoba Real Madrid 1-1, to je bio rezultat i poluvremena, uz napomenu da je Kordoba vodila 1-0, a onda je stiglo izjednačenje za koje je bio zadužen Benzema. Idemo mi do našeg Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, 10 godina našeg saradnika. Mi smo jedina emisija koja ima gradonačelnika za stalnog saradnika. Dragi naš Milijane, srca vas pozdravljam, dobroveče. Dobroveče, ja kažem njemu, on još priča sa našim Mihajlom kako je on već deo ekipe, već su se uigrali. Dakle, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, predsjednik opštine Kosjerić i evo da ga čujemo. Milijane, kako ste, dobroveče?
Dobroveče i puno pozdrava iz Kosjerića. Mada moram da kažem da po okolnim brdima snega ima mnogo, u samom Kosjeriću nema, ali je poprilično hladno. To što se tiče te informacije. A inače, što se tiče mene, ja sam izuzetno dobro i čekam da našu emisiju odradimo kako treba i da pozdravimo naše prijatelje, inače profesore iz Zadlja, koji su tražili jedan stari recept od pre godine i po dana da ponovimo, a i moje prijatelje iz Planice Divčibarac, koji isto tako svake subote prate našu emisiju i kažu da naša saradnja i tekako je kvalitetna, pogotovo edukativna za sve naše slušalce.
Dobro, jedva čekamo da vidimo šta to ponavljamo.
Tako je, to je čuveni pasulj sa steljom. Za one koji ne znaju šta je stelja, to je sušena ili dimljena ovčetina i mogu reći da je izuzetno dobro jelo i oni koji nemaju ovčetinu mogu nekim drugim dimljenim mesom zameniti, ali ovi sigurno profesori u Žablju imaju, spremni su, ali su pozaboravili recept. Ali ja da kažem šta je potrebno. Potrebno za jedan ovakav pasulj je pola kilograma pasulja, pola kilograma stelja, otprilike odnos je pola pola, 100 grama kajmaka, 3 glavice crnoga luka i 5 šešćena beloga luka i so i obavezno da kažemo 2 filter kesice čaja od nane, a nana je itekako poznata koja može da ublaži sve one stomačne tegobe posle celuloznog pasulja. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se pasulj dobro očisti i opere, prenoći noćas u hladnoj vodi i sutra se stavi da se kuva, znači seče se sitno crni i beli luk zajedno, potopi se pasulj, nalije se voda, doda se znači luk crni i beli, s tim što se stelja i seče na kocke i mora da se kuva u drugoj posudi bar jedan sat u 2-3 vode, jer ima izuzetno jak miris, a onda posle sat vremena doda se u pasulj, krčka se otprilike negde oko 3 sata na laganoj vatri, nema drugih začina, izuzet soli, mora se biti obazivo koliko je kajmak slan, i onda se beba kajmak i to je ta čitava zlatoška, znači ne treba niti brašno, niti aleva paprika, ko želi doda malo bibera i dobijemo zaista jedno božanstveno jelo od, znači, pasulj sa steljom i to bi bilo to. I da ne zaboravimo Željko, našega stalnog saradnika Peđu, koji pomno prati ko će se javiti, uglavnom se je slušalaca dosta, javi prošle subote smo zaboravili Peđin telefon, ali on je uvek isti 060 43 010, ko se prvi javi dobije knjigu na poklon, drugo troje dobija knjigu sa 50% popusta i knjiga se može kupiti po celoj Srbiji i na pratikama i na knjižarama, tako da oni koji žele, ima i mnogo koji žele našu knjigu, mogu da dođu vrlo lako i jednostavno.
Lepo, hvala mnogo, dragi naš Milijane. Od srca vas pozdravljamo. Svako dobro.
Pozdrava tođi vama i našim slušalcima.
Un saluto a tutti gli ascoltatori della trasmissione sportiva di Radio Belgrado 1. Ja sam automobilista Miloš Pavlović i kada sam u Milanu, rado slušam Vreme sporta i Razonode.
17 časova i 13 minuta, govorimo u nastavku ovog našeg porodičnog radio magazina, pored ostalog o pozorištu lutaka Pinokio, koje evo živi svoj novi život, koje zapravo ima svoju kuću. kako je lepo kada se čovjek useli. I baš zato mi je drago što je sa nama upravnik pozorišta Lutaka Pinokije u Zemunu, naš poznati dramski pisac sa nacionalnom i internacionalnom reputacijom, Igor Bojović. Igore, dobroveče, dobro nam se pridružili.
Dobroveče, bolje vas našao. Posle ovog prvog dela emisije, posle ovog sjajnog recepta koji smo dobili, ja bih mogao reći prvo pun stomak, pa onda poezije, i drago mi je što ja pripadam ovom drugom delu.
Kažite mi, kakav je osjećaj biti u svojoj kući na svojoj adresi?
Pa, veliko je zadovoljstvo, a istovremeno i velika obaveza taj prostor urediti i privesti sada nameni na način kako to Pinokio inače radi. Mi smo konačno dobili svoj prostor, znamo da ćemo tu ostati, da će to biti na duži period i tako ćemo se prema tome i odnositi. Ono što nas naročito raduje je činjenica da sada imamo i znatno više publike, jer je prosto očigledno lokacija znatno bolja od prethodne.
Da odmah pojasnim, ukoliko ima nekoga ko ne zna, to je ona zgrada bioskopa Jugoslavije, nekadašnjeg bioskopa Jugoslavije.
Kod starog Merkatora.
Lepo. Više od 40 godina postoji Lutkarsko pozorište Pinokio i mnoge generacije dece odraslo je upravo uz ove predstave. Raduje me da je interesovanje veliko. A kad će deca da zavole teatar i pozorište, kad će da se posvete kulturi, ako ne kad krenu od malena?
Pa, pozorište Lutaka Pinokio je zaista idealno za početak, za one najmlađe, za najmlađi uzrast. Mi imamo predstave za uzrast negde od već od dve godine, pa do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto kažem za početak? Prvi put kad vodite dete u pozorište, dobro je odvesti ga u lutkarsko pozorište, zato što se ono pre vezuje za lutku nego za živog čoveka. Nekako lutka je mala, bliska mu je. Pa kasnije nastaviti sa predstavama koje su za nešto starije. Takođe, ono što je dobro reći, ukoliko dete počne da plače ili se ne osjeća dobro na početku, treba ga odmah izvesti napolje. Ne treba ga ubeđivati da ostane, pa ga dovesti sledeći put na malo duže, pa još malo i tako dalje, dok se ne navikne na pozorište. A ako počnemo decu od malih nogu navikavati na pozorište, imaćemo i bolje društvo.
Ne mogu da se ne sjetim primjera jedne devojčice kod Cvetkove pijace, zapravo kod Liona, gde živi divni Paja Minčić. Ona je očigledno gledala one stare epizode Mići i Jaćima, kada govorimo o lutkama, to Jaćim, i kada je srela Paju Minčića, ona je zanemela i rekla je: tata, to je onaj što je pojao Jaćimu keksiće, kolačiće.
Da, pa to su situacije koje smo svi negde imali. Ono što mene raduje je što na neke naše predstave deca dolaze više puta da gledaju iste predstave, dolaze iz raznih delova grada, ne samo iz Zemuna i Novog Beograda, već zaista i sa Zvezdare i iz celog Beograda. Naše predstave su takve da privlače očigledno tu najmlađu publiku, a privlači i starije koji ih vode i koji negde se rado opredeljuju za naš repertoar.
I nekako svaka generacija ima nešto svoje. Rekoh, evo, neki od nas urasli upravo uz Miću i Jaćima, onog starog Jaćima, krpenog da bome. I ima i oni koji su rasli uz Laku noć deco, gde ste vi takođe i tekako imali ono, pod znacima navoda, krivicu.
Da, pa ja sam radio scenariju za ceo jedan serijal koji je više puta repriziran na RTS-u. Pokojni Nikola Simić je igrao ulogu Tike antikvara koji je pričao bajke, i na kraju svake epizode bi pokazao predmet iz sledeće bajke koji će sledeće večeri pričati. To je jako, jako popularno bilo i prilično često reprizirano.
Ćete mi samo digresiju da na čas skrenemo temu i da vas da konstatujem da ste imali lepa iskustva i sa Radio Beogradom, realizovani su vam tekstovi Petar Pan 95. i Lepotica i Zver 97. godine.
Jeste, Radio Beograd je takođe radio moje tekstove za decu i mene to veoma, veoma raduje. Nažalost, Radio Drama je u poslednjih nekoliko decenija, rekao bih, negde u zapečku odnosno na ostale dramske žanrove, tako da se pisci retko odlučuju da pišu radio drame, što je prosto šteta, mislim.
Gospodine Bojeviću, hajmo malo još o pozorištu Lutaka Pinokio. Kakve su repertoarske linije koje pratite? Kakav je repertoar?
Pa moram reći da se od vremena Aćima dosta toga promenilo. Da je u tehnološkom smislu Lutkarsko pozorište puno napredovalo. Mi te promene sve tehnološke pratimo i unapređujemo rad pozorišta, ali u svakom slučaju se trudimo da očuvamo one klasične vrednosti i mislim da je to i jedan od osnovnih razloga zašto je naša poseta tako dobra i zašto roditelji vole svoju decu da dovedu baš kod nas. Naš repertoar uglavnom čine naslovi poznatih bajki kao što su Crvenka, pa Pepeljuga, Peter Pan i tako dalje. To je jedna repertoarska linija. Druga su preispitivanja naše epske i mitske tradicije, kao što su predstave baš Čelik, Ženitba kraljevu Kašina i evo sada najnovija Čardak ni na nebu ni na zemlji, koja se prosto bavi preispitivanjem naše kulturne baštine.
Kako vi uspevate da onako narodski rečeno cinculirate između recimo Sterinog pozorja i ovih nekih drugih aktivnosti?
Za mene je posao u pozorištu i način života i prosto nešto čemu se odavno ceo predajem i kad nešto radim onda to radim do kraja ili se tog posla ne prihvatam. Za mene je sve jedna velika kreativna avantura i pozorište mi zapravo pomaže da nikad ne odrastem.
Boga mi, dosta si putovalo tokom svih tih godina, bili ste na mnogim festivalima, bilo je lepih nagrada.
Prošli smo skoro ceo svet, lakše bi bilo pobrojati zemlje u kojima nismo bili nego one u kojima na svim kontinentima. Pravili smo veliku turneju po Indiji kao gosti vlade Indije, zatim smo bili na Tajvanu nekoliko puta, Kanada, na Kubi smo 2008. godine dobili nagradu za predstavu Crvenkapa u Havani za najbolju stranu predstavu izvedenu 2008. godine na Kubi u konkurenciji sa brojnim ruskim baletima, operama i tako dalje. Evropu namjerno ne spominjem jer tu gotovo da nema većeg grada gde nismo bili, gde nismo igrali. Nekad su putovale veće grupe, nekad manje. Dešavalo se da čak i ja cepam ulaznice na vratima kada nema ko drugi. Ali smo iznalazili načine da odemo i otputujemo.
Deca su deca, gde god bila. Da li Indija, Kuba ili šta god ste pomenuli. Ali da li i kako prilagođavate repertoar određenom geografskom području?
Upravo ta naša prometnost i to što smo bili na svim kontinentima ukazuje na jednu univerzalnost lutkarskog jezika, zbog čega je lutkarsko pozorište u priličnoj prednosti u odnosu na dramsko. U lutkarskom pozorištu je, ono je negde između animiranog filma i dramskog pozorišta, tako da je manje zasnovano na tekstu, a više na pokretu, na tom vizuelnom delu, koji je, pogotovo kad su u pitanju bajke koje su poznate, negde razumljiv celom svetu. Gotovo svi znaju priču o Crvenkapi, o Petru Panu i tako dalje, ali ona je naravno ispričana uvek na drugačiji način, pa je tako ispričana drugačije i kod nas. Nekada se dešava da u zemljama u kojima gostujemo pre početka predstave na jeziku te zemlje neki njihov glumac pročitao kratak sinopsis predstave, onda se odigra i predstava, ali to je retko kada potrebno, zato što naše predstave su razumljive uglavnom po celom svetu.
I evo već uskoro jedne premijere i to uz reditelja iz Bugarske, Princ Žabac, 7. februara.
Da, to će biti, mogao bih reći, jedna vrsta internacionalnog projekta, kompletna autorska ekipa iz Bugarske i to veoma proverena. Reč je o jednom od najznačajnijih bugarskih lutkarskih reditelja Todoru Valovu, koji je istovremeno koautor teksta sa Bojdevom, sa Veselinom Bojdevom. Lutke, kostime, scenografiju, ono što mi zovemo dizajn scene, jer obično u lutkarskom pozorištu i lutke i scenografiju radi isti čovek, je radila Stefanka Kjuvlijeva, naš stalni i stari saradnik, poznata po brojnim predstavama u pozorištu Lutaka Pinokio, koje su dobijale i brojne nagrade i za scenografiju i za lutke. Princ Žabac je još jedna od predstava koja će sigurno obeležiti naš repertoar i po mojem mišljenju dugi niz godina ostati na njemu i sa uspehom biti izvođena pred brojnom publikom.
Kako i na koji način egzistira pozorište poput vašeg? Ne verujem da može samo od prodatih ulaznica.
Naravno da ne može. Mislim da ni jedno pozorište ne može da živi od prodatih ulaznica. Pre svega cena ulaznice ne može biti ekonomska zbog standarda koji imamo. Dotirana Skupština grada, mi smo, naš osnivač je zapravo Skupština grada sa kojom imamo veoma dobru saradnju. Zajedno se prilagođavamo teškim uslovima u kojima se već nekoliko godina nalazimo i negde uspevamo da prosto radimo i nove predstave i da održimo repertoar koji ima čak 40 naslova, što je priličan broj za znatno veća pozorišta nego što je naše. Nisu svih 40 aktivni, ali nekih 20-ak sigurno jesu, a svake godine obnavljamo i stare predstave i to je jedan od načina što smo uvek novi i uvek zanimljivi, jer se na svakih 4 godine dečja publika obnavlja.
I rekao ste da su deca dabome drugačija, svako vreme nosi svoje. I kako reaguje publika, bez obzira što ne pričamo sad o pozorištu Lutaka Pinokio, kada vidi Vuka koji je okoreli heavy metalac?
Da li on okoreli heavy metalac ili je Vuk sa sela, on je Vuk. Tako da u tom smislu se ništa nije promenilo. Većina bajki koje mi igramo su pisane u 19. veku, ali ne i za 19. vek, već za sva vremena, tako da pozorište Lutaka Pinokio je zaista jedan od primera da neke kulturne vrednosti, neke značajne i arhetipski značajne stvari nikada ne izlaze iz mode.
Pomenuo sam naravno i predstavu Tri praseta za koju ste autor teksta, inače je premijerno izvedena na sceni Malog pozorišta Duško Radović. Duško Radović na staroj adresi, pozorište Lutaka Pinokio na novi.
Da, mi smo jedno vreme delili prostor u ovom prvom delu sezone i svi smo se plašili kako će to izgledati, dva pozorišta za decu na jednom mestu. Međutim, kako je reč o pozorištu sa kojim već godinama veoma dobro sarađujemo, mi smo se i tu veoma lako i brzo dogovorili, bar kad je reč o upravnicima, onda su taj dogovor i svi ostali sprovodili bez ikakvih problema. Tako da mi gotovo da nismo osetili da je Radović bio prisutan za sve to vreme. Ovo ne mislim naravno u pežorativnom smislu, nego u smislu da nismo imali nikakvih problema. Podelili smo termine, dogovorili se kako treba i držali se dogovora. Sada je Duško Radović i na njihovu i na našu radost opet dobio svoj prostor, vratili su se u svoju kuću u uslove koji su veoma dobri i gde će moći da nastave da rade dobar repertoar. Što se tiče Tri praseta koja sam pisao za pozorište Duško Radović, veoma me raduje da je upravo mojim komadom otvorena nova zgrada, da je predstava puna koliko čujem, da dobro ide. Ja sam se tu dotakao na neki način, ja se uvijek trudim da i neki značajski nivo učitam u bajke koje radim, da očuvam onaj arhetipski nivo priče, da to bude ta priča, ali da se osvrnem i na neki problem koji se tiče nas danas, tako da se u priči o Tri praseta dotičem i problema napuštenih kućnih ljubimaca. Prosto priča mi je pružila mogućnosti da se i tim nivom pozabavi.
Gospodine Bojović, drame su vam prevođene na bugarski, italijanski, engleski i francuski jezik, ali svakako godi podatak kada mi spominjamo Duška Radovića, pozorište Duško Radović, da je jedna predstava izvedena više od 800 puta i još, baš čelik.
Baš čelik je izveden u pozorište Duško Radović za nekih 15 godina koliko je igran tamo, između 800 i 850 puta, a sada ga igramo u pozorištu Lutaka Pinokio, tačnije rečeno igrali smo i planiramo da ga obnovimo ove godine. Ja sam po toj drami napisao i scenariju za film koji bi trebalo uskoro da se u produkciji Kuće Vision i realizuje. Dodao bih još da se drama Mačur u čizmama, koja je zapravo jedina drama za decu koja je dobila Sterijevu nagradu, a čiji sam autor, već 20 godina igra u pozorištu Boško Buha, da je pre 2 godine postavljena u Ljubljani, da je režirao Dušan Jovanović, radit će se u Crnoj Gori i prevodi se na turski jezik i trebalo bi da se realizuje u Ankari.
Tačno, 95. ste osvojili nagradu svaka čast za tekstove komedije. Da, dakle, za Mačora u Čiba.
Tako je, Sterija nagrada za komediju.
E, imate jedno lepo iznenađenje i za naše slušalce kada su u pitanju predstave, dakle, za male i za velike klince. Deco, povedite roditelje, koliko sutra u pozorište Luteka Pinokija?
Tako je, sutra od 12 časova igramo Ružno pače, od 17 Carev Slavuj. Prvu je režirao Stevan Bodroža, a drugu Dragoslav Todorović, naši gotovo stalni reditelji. Za obe sam ja pisao tekst i obe su nagrađivane na brojnim festivalima. Ovo je zgodna prilika da neko od gledalaca koji možda i nisu bili još kod nas u novom prostoru dođe i vidi kako je to sad na novoj adresi. Goce Delčeva broj 1.
011-3225-499. 3225-499. Prvih četvora slušalaca koji se jave dobit će po dve ulaznice. Dakle, dva puta po dve za Ružno pače, dva puta po dve za Carevog Slavuja. Jedna predstava u 12, jedna u 17 časova. 011-3225-499. Obnovljeno pozorište Luteka Pinokija, odnosno nije se, ono se obnavlja redovno u hodu, ali ima svoju adresu sa kućnim brojem, čuli ste adresu i to je jako lepo.
Ja mogu da ispričam jednu anegdotu ovako kratko, kad pošto stara zgrada je restitucijom vraćena katoličkoj crkvi koja je pripadala, pa je posle rata bila oduzeta i komisija za, mi smo na staroj adresi bili bez ikakvih papira, mi smo tamo bili ilegalno 40 godina. Komisija za restituciju kad je ušla da taj prostor ispita, videla je, konstatovala je da je u podrumskim prostorijama zatekla lutkarsko pozorište. Što je svima nama bilo zanimljivo, a sad s ponosom možemo da kažemo da imamo svoj prostor i da se od sad pa za ubuduće taj prostor neće biti poznat po tome što je tu nekad bio bioskop Jugoslavija, već po tome što je tu sada pozorište Lutaka Pinokija.
Igor Bojović, dramski pisac i upravnik pozorišta Luteka Pinokio, bio je naš dragi gost. Mi ćemo nastaviti saradnju i naravno najavljivati vaše predstave i obradovati slušalce povremeno ovako ulaznicama kao danas. Evo, telefon zvoni, što znači da su mališani pravi i da će izvesti roditelji malo sutra da pogledaju nešto lepo. Hvala.
Hvala vam.
Against the law, it was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. Ooh, mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in a house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. We'll be right back.
Ja sam Marija Mihajlović, liber od Bojkašog kluba Tent. Slušajmo zajedno emisiju Vreme sporta i razonode.
U Domu omladine Beograda otvorena izložba Ljiljane Šunjevarić pod nazivom Prizori. O tome i drugim dešavanjima u Domu omladine Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz Doma omladine Beograda. Najavljujemo neke od zanimljivih dešavanja koje nas očekuju ovog vikenda, ali i sledeće nedelje. Ljubiteljima likovne umetnosti preporučujemo da do 5. februara u galeriji Doma omladine Beograda pogledaju izložbu slika Ljiljane Šunjevarić iz serije Prizori, koje su izvedene kao koncept dekonstrukcije niza kadrova ili scena preuzetih iz filmografije Tarkovskog. Slike su velikog formata i na veoma zanimljiv način aktualizuju pitanje slikarstva u kontekstu savremene umetnosti. Izložba je otvorena do 5. februara. Studenti Fakulteta za medije i komunikacije imaće prilike da predstave svoj rad iz predmeta management kulturnih projekata u Domu omladine Beograda. Već koliko sutra u 20 časova gledat ćemo besplatno multimedijalnu koreodramu Rasterajmo pesmom Mrak, neka bude svetlost. Nastala je u cilju socijalne inkluzije slepih osoba i osoba sa oslabljenim vidom, a studenti Fakulteta za medije i komunikacije provešće publiku i junake ove priče kroz tamu i sijavanje i svetlost nedelja u 20 časova u klubu Doma omladine. Njihove kolege priredile su jednu drugu multimedijalnu dramu koja će biti izvedena u klubu Doma omladine sledećeg četvrtka 29. januara, a nosi naziv Tolkien na sceni. Publika u Srbiji nije do sada imala prilike da se susretne sa scenskom adaptacijom bilo kog Tolkienovog dela, a Hobbit kao delo koje su studenti odabrali za adaptaciju je idealna kombinacija humora i herojske priče sa poukom. Osim što će vas nasmejati, ova priča će vas sigurno podstaći i na razmišljanje u četvrtak 29. januara o 20 časova u klubu Doma omladine. Za kraj naše današnje priče preporučujemo i jednu zanimljivu tribinu. 29. januara u 19 časova u tribinskoj sali Doma omladine biće reči o klimatskim promenama. Svi smo svedoci koliko je klima danas postala nepredvidiva, a savremene informacione i komunikacione tehnologije su preduslov za blagovremeno merenje parametara koje najavljuju i omogućavaju praćenje klimatskih promena. Kako danas stoje stvari sa klimom, slušat ćemo od Milana Stevančevića, osnivača Beogradske meteorološke škole, i Nedeljka Todorovića, meteorologa, a voditelj tribine o klimatskim promenama je Dijana Ivanović, urednik sa Radio Beograda. Hvala vam i čujemo se.
Imamo još dve ulaznice za predstavu Carev Sluva, Slavoj, u pozorištu Lutaka Pinokija sutra u 17 časova. Javite nam se pod hitno. Eto, jedna osoba dobija dve ulaznice, 3225-499. Ostale su karte podeljene, 3225-499. A već sutra uveče na prvom programu našeg javnog medijskog servisa kreće TV serija Branio sam mladu Bosnu, koja će biti emitovana u 4 epizode. Detaljnije je odgovorni urednik Marko Novaković.
Pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Govorimo o seriji Branio sam mladu Bosnu, koja je druga premijera redakcije dramskog i domaćeg serijskog programa. Druga serija, premijerna, nakon Jagodića. Ova serija će imati 4 epizode i serija se bavi procesom suđenja pripadnicima grupe Mlada Bosna, koji su izvršili atentat na prestonog naslednika Austro-Ugarske monarhije. To je priča o tim mladim ljudima koji su imali svoje snove o slobodi i priča o mladom advokatu Rudolfu Cisleru, koji ih je u tom procesu branio. Pored, znači, samog procesa protežu se razne paralelne sudbine i priče glavnih junaka, tako da ovo nije samo istorijska serija, već ima nekoliko nivoa na kojima se ona razvija. Mogu da kažem da je to tekst koji smo zaista jako želeli da imamo na našem repertoaru. Scenarista Ljajte Srđan Koljević potrudio se da napravi jednu zaista dobru seriju koja će, ja sam siguran, zadovoljiti mnoge gledalce i doći do njihovih srca. Pojavljuju se u seriji mnogi mladi glumci, Miloš Đurović, Marko Grabež, Vaja Dujović, Andrej Pipović, Milan Marić i izvinjavam se svima koje nisam pomenuo, a tu su iskusni Nikola Rakočević u ulozi Rodolfa Cislera, Vuk Kostić, Branislav Lečić i drugi. Dakle, serija Branio sam mladu Bosnu počinje u nedelju 25. januara na prvom programu RTS-a od 20 časova i ja sve svima toplo preporučujem da je pogledaju.
Ulogu Gavrila Principa u ovoj TV seriji Branio sam mladu Bosnu tumači Miloš Đurović.
Ono što me vodilo to je neodustajanje. Neodustajanje od realnosti, kakva je, kao za mladog glumca, ono, četvrta godina radim u kafiću, nisam odustao i to me je dovelo, posle i na filmu me vodio taj entuzijazam, to mi je nekako ono pomoglo za izgradnju lika, pomoću Srđana naravno, to da ne odustaje.
A Srđan koga je pominjao, mladi glumac Miloš Đurović je niko drugi do Srđan Koljević, scenarista i reditelj filma i TV serije Branio sam mladu Bosnu.
Ovde imamo više od 10 debitanata, praktično jedna cela glumačka generacija koja mislim da će obeležiti naše glumište je debitovala u ovoj seriji i to će publika sigurno prepoznati.
Kakvi redovi u jednoj od centralnih glavnih ulica i to ispred blagajne Jugoslovenskog dramskog pozorišta, redovi kilometarski, sve za pozorišne predstave koje se evo igraju po popularnim cenama od 100 i 200 dinara. Upravnik pozorišta Tamara Vučković.
Mislim da ovo nema samo značaj za Jugoslovensko dramsko pozorište, ovo što smo pokrenuli za januar i februar mesec, nego mislim da ima i za sva druga pozorišta i isto tako i za naše društvo.
Zadovoljni su i glumci, među njima Nebojša Glogovac.
Predivno je, kao da ne znam, u ovo vreme kad ljudi ono čekaju svoje plate, raspoređuju ih na 30 dana, imaju za 10 dana i tako dalje, kada je ono za hleb frka, da se tako malo preterano izrazim, divno mi je da ljudi čekaju redu za Šekspira, za Dostojevskog i za Andrića, Šajtinca i takve stvari.
Istim povodom i o istoj temi Vojin Ćetković.
Mislim da prvenstveno ovo znači da je ovo signal i za grad i za državu, da malo više povede računa o kulturi i o nama, i ne samo o nama, nego o ovom narodu koji se vidi u kadru.
Sutra uveče u Bitev teatru premijera predstave Kratka priča o Antihristu. Reditelj Andraš Urban.
25. uveče premijera najnovije predstave Kratka priča o Antihristu se bazirala, u stvari je krenuli smo u taj proces na osnovu Šolovevog dela Kratka povest o Antihristu. Ako je to priča o Antihristu, onda svakako je to priča i o Hristu. I svakako ja ne volim se baviti tezama, ne volim, u stvari i ne trudim se da mi predstave govore određene teze ili misli, ideje, nego u stvari pokušavam da izgradim jedan složen sklop ideja, misli. Pozorište je jedna čulna priča, pretpostavljam da se pozorište čita ne samo intelektualno, nego čulno, intuitivno. I u stvari stvari sadrže u sebi i svoje suprotnosti ili svoje različitosti. I to bi trebalo neka tako građena celina u stvari da predstave samu ideju predstave ili pozorište uopšte.
Izložbom u galeriji Haos, koja govori o takozvanim malim ljudima, predstavlja se umetnik Saša Marjanović.
Pa ona ne plaše se verovatno ničega, više naslućuju taj svoj strah od odrastanja. I ono što je meni najinteresantnije u tome što ja crtež gradim bukvalno kao sliku u atmosferi, ugljenom, znači klasična tehnika je u pitanju uglja na papiru, s time što ja imam ugljene različite tvrdoće i onda što je ugljen tvrđi, on je sve svetliji, što je mekši, on je tamniji. Onda uspevam da dobijem tu jednu široku valersku skalu. Kada mi dobijamo različite igračke poput pištolja, borbenih aviona, u stvari ne sluteći kasnije kako one mogu da dobiju jednu drugačiju konotaciju.
Filipa Davida, ovogodišnjeg laureata Ninove nagrade, prijatno je iznenadila poruka Skupštine stanara na oglasni tabli u zgradi u kojoj živi. Piše doslovce: našem komšiji Filipu Davidu čestitke za Ninovu nagradu od komšije iz zgrade, stoji na oglasni tabli. Čujemo od dobitnika Ninove nagrade, ovog velikog priznanja, uz napomenu da će priznanje biti dodeljeno 26. ovog meseca.
Upravo sam pisao o tim sudbinama da vidim da li postoji neki zajednički imenitelj i mogu reći da zapravo ne postoji, jer zlo ima bezbroj lica, ono se javlja u različitim varijantama na različitim mestima na zemaljskoj kugli i vi ne možete uhvatiti jednu jedinu definiciju koja bi obuhvatila sve te zločine. Ja se nadam da će ovaj roman ponovo otvoriti interesovanje za neke moje prethodne knjige, prvenstveno za moje priče koje su u svoje vreme dobili Nandićevu nagradu i dobro su ocenjene, a zatim i na dva prethodna romana, Hodočašće neba i zemlje i Sano ljubav i smrti, jer te tri knjige, znači te dve prethodne i ova, one ipak čine jednu trilogiju. To će moći da oseti svaki pravi čitalac koji se udubio čitanje tih knjiga.
Najavili smo još prošle subote, NIN obeležava 8 decenija postojanja i iskrene čestitke upućujemo odavde iz studija Radio Beograda 1. A Dejan Kolarov, solista baleta Narodnog pozorišta, bio je koreograf i reditelj Ćelave pevačice koja je imala premijeru prošle subote.
Privuklo me prvo, želim da kažem da sam... Kad sam dobio ponudu što se tiče predstave da pravim za Večer mladih koreografa, imao sam u glavi i se vrtila ideja oko usamljenosti čoveka, kako je čovek definitivno sam u današnjem vremenu. Na predlog drug koleginice dobio sam, rečeno mi da pročitam baš Joneska, Ćelavu pevačicu i upravo sam se složio sa svim tim što sam čitao unutra, prosto današnjem vremenu, današnjem vremenu se živi vrlo otuđeno. Vrlo smo obuzeti poslom, obuzeti smo vrlo spoljašnjim svetom za koji prosto nemamo vremena da posvetimo jednim drugima današnjim vremenom, jednim drugima da se posvetimo u potpunosti. Prosto možete živeti sa nekim u današnjem vreme, a da ne poznajete čoveka. I tu celo delo je pravljeno u apsurdu u govoru. Tako da je meni plus bio još veći izazov da u tom govoru prenesem u pokret, pošto prosto nema radnje, samo delo nema nikakvo radnje, osim što je sve vreme apsurd u komunikaciji između ljudi koji žive život regularno, ali prosto su otuđeni bez ikakvih emocija i saznanja o jednim drugima. Prijelo mi je jako prosto sa kolegama da sarađujem na taj način, da stojim ispred njih. Bilo mi je jako bitno da odnos između mene i kolega bude vrlo na kolegijalnom nivou. Prosto to mi je bila onako najbitnija tačka, a za posle za ostalo sve što se tiče same kreacije, samog rada, to je sve išlo svojim tokom. Ali jednostavno odnos da to sve teče po planu i da nema nikakvih problema, to mi zaista odgovaralo i prijelo.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavio je, kao što znate, 5 prvih dela akademika Dušana Kovačevića, a ove godine sledi nastavak objavljivanja sabranih dela, bit će i ugledeće svetlo dana još 5 dela ovog autora, Dušan Kovačević.
Sabrana dela su zapravo kraj jednog perioda koji je trajao 40 godina. Govoreći jezikom ljudi koji se bave muzikom, moje partiture koje će biti izvođene u pozorištu su sabrane u tih 5 knjiga.
Za nekih pola minute čućemo jednu lepu pesmu mlade Ane Ćurčin, koja se uspešno bavi takozvanim amerikano zvukom i koja je u studiju 6 Radio Beograda imala sjajan koncert uz direktan prenos na 3. programu Radio Beograda i RTS Digital kanalu. Evo šta kaže Ana Ćurčin, a onda čujemo i kako peva.
Odrasla sam negde na muzici, što Tracy Chapman, što Bruce Springsteen, što neka ta američka radi za folk i ajde kažemo i rock, ali u tom nekom malo žanru country i rocka smo manje više svi odrasli. Do duše mene jeste privlačio taj malo više folk i country zvuk ranije.
I wish you could.
Ja sam Marija Vučenović, reprezentativka u bacanju koplja. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode.
Knjigu o Milanu Mladenoviću, čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag u razvoju naše rock and roll muzike, ali i ne samo naše, čoveku koji je objedinio svojim svirkom ceo region. Dakle, knjigu o liku i delu Milana Mladenovića Aleksandar Žikić je pre neki dan predstavio u Studentskom kulturnom centru.
Ako sagledamo kompletnu Milanovu karijeru, ona je sve vreme išla uzlaznom linijom. On je svaki put bio sve bolji u svemu čime se bavi. Bio je svaki put, kad se ponovo pojavio, bio je bolji gitarista, bio je bolji pevač, bio je bolji autor, bio je bolji vođa grupe i ako hoćete javna ličnost. On nije dozvolio da ga okolnosti u kojima je delovao modeluju, da ga... da prave od njega nekakvu amorfnu masu koju će prilagođavati svojim trenutnim potrebama, nego je sa punim umetničkim integritetom uspevao da radi ono u čemu je najbolji, na najbolji mogući način, u datim okolnostima.
Uručena su priznanja najuspešnijima u svetu klasične muzike i to u Muzeju Narodnog pozorišta. Iza svega stoji časopis Muzika klasika, čiji je odgovorni urednik Aleksandra Palatin.
Svi mi muzičari na neki način se pitamo da li neko vidi, prepoznaje ono što radimo. Možda je za koncertne umetnike najlakše, oni su na koncertnom podijumu i oni su vidljivi. Međutim, spektar svih onih delovanja koje čini jednu umetnost jesu izdavaštvo, i knjige, i diskovi, jeste i organizovanje koncerta i svega ono što stoji zapravo kao jedna infrastruktura muzičkog života.
Flautiskinja iz Niša, Anđela Bratić, koju inače možete vidjeti na našoj stranici rtso.rs, pa pogledajte stranicu emisije Vreme sporta i Razonode. Anđela Bratić, dakle, inače vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, dobila je nagradu kao ženski izvođač koji u 2014. godini ostavio najznačajniji trag na domaćoj muzičkoj sceni. Dovoljan povod da je čujemo. Draga Anđela, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam na pozivu i hvala što pratite moj rad.
I tekako, vidim da je bilo lepo i svečano, zadovoljstvo za sve što ste uložili u muziku.
Jeste, bilo je jako svečano i veoma sam počastovana da sam bila deo tako velike i dobre ekipe koja je bila te večeri u Narodnom muzeju, odnosno u pozorištu, u Narodnom pozorištu u muzeju gde su svečano dodeljene nagrade. Zaista vrh muzičke klasične scene i veoma sam zahvalna što sam deo toga.
Anđela, imali smo jednu gošću maločas čiji su svi članovi vezani za sport. Što se vas tiče, vidim da je muzika zajednička crta.
Jeste, to je divna stvar za sve nas i za ljude koji imaju talenta i koji se bave muzikom i koji nemaju talenta ili imaju malo manje, ali vole muziku. Mislim da je to nešto što nas sve zajedno pokreće i što nam je svima neophodno.
Pomenut ćemo mamu, naravno.
Mama je direktor Niškog simfonijskog orkestra i također veoma uspešno radi sa Niškim simfoničarima koji su nedavno imali jednu jako dobru i veliku turneju u Španiji i Portugaliji. I pre toga je bio sjajan Nimus, festival klasične muzike u Nišu, na kome je gostovao čuveni flautista Emanuel Pai i nastupio sa Niškim simfoničarima, tako da to je za Niš, a mislim i Srbiju, bila velika stvar što imamo takve vrhunski izvođače i što žele da sarađuju i nastupaju sa nama.
Prvi put u emisiji Vreme sporta i Razonode, a radujemo se svim narednim emitovanjima, učestvovala Anđela Bratić. Anđela, hvala, svako dobro.
Hvala, puno pozdrava za vas i vaše slušalce.
Jedan od kultnih albuma, objavljen 1976. godine, svakako je Pljuni istini u oči grupe Bulldozer. Ta ploča ima fascinantnu cenu na tržištu među kolekcionarima. Naravno, svi pamte Marka Brecelja kao frontmena ove grupe, govorimo o originalnoj postavi. E, Marko Brecelj je, pored ostalog, došao i do Beograda, obišao je, šta će drugo, nego bioskop Zvezda i predstavio se performansom Ravnici mog uspeha. Eto, doprineo je da vino i jabuke budu dostupni svima, a zašto, objasnit će nam sam Marko Brecelj.
Ideja ove turneje je da živimo u zlatno doba, zato smo nabavili dovoljne količine opipljivog dokaza za to da smo u zlatnom dobu, jer to je zlatni delišes. Sa balonima zlatnim malo smo u oskudici, ali ćemo se do sutra oboružati. Ideja ove turneje je da se kaže da je prošlo 41 godinu od kad sam kosu pokušao prvi put obojiti na plavu, pa nije uspjelo, ispalo je zeleno, jer na Subotičkom festivalu kad sam pobjedio sa pesmom Duša i jaz, bio sam prvi zelenač. Ja ću sad još jednom u subotu, u Subotici, pokušati da obojim u plavo. Nadam se da će mi uspjeti.
17 časova je i 56 minuta.
Izvinite, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, nekje u blizini, ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Ja sam Renato Grbić, ala sa Dunava, i riba bolje grize dok slušamo Vreme sporta i razonode.
wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, ha, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I met you when you were at 20, and I was 20, but thought that so many years from now, a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clowns. So hey, yeah, hey, start wearing the purple, wearing the purple. Start wearing the purple for me now. All your sanity and the wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, I know it all. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. Эх, клянусь, я бы сам попался, да, что музыка пошла от звука мол. So yeah, I start wearing a purple, wearing a purple. Start wearing the purple for me now. Start wearing the purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So fia, 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 letta, letta. Подарая дама, ты моя. Подарайте нам карету, вот эту. А мы поедем к ебеням. So, yeah, I'm wearing a purple, wearing a purple.
Ja sam košarkašica Nevena Jovanović i redovno slušam Vreme sporta i Razonode.
Samo da znate kako se lepa priča povela ovdje u studiju dok smo slušali naš omiljeni Gogo Bordello. Naime, predstavnik grupe koja je došla, frontman i lider ovog sastava, mi je otkrio jednu lepu novost i stoga sa zadovoljstvom pozdravljam beogradsku grupu KAL, odnosno Dragana Ristića. Dragane, dobroveče, dobrodošao.
Željko, dobroveče, jako mi je drago što sam večeras ovdje kod tebe u studiju i moram da kažem da mi je ovo po prvi put da sam zapravo emisiji Vreme sporta i Razuma.
E pa dobro, ovo je tek prvih 55 godina koliko obeležavamo, znači svih narednih godina i decenija, tu smo.
Vidimo se u sledećih 55 godina malo češće.
E, baš, dogovoreno. Hajde da mi da razjasnimo, da kažemo i ljudima, baš me ovako ovaj podatak osveži, ovo što si mi sada rekao za Gogo Bordello.
Da, u stvari, radi se o Eugene Hatzu. Eugene Hatz je jedan, ja ne znam koliko koliko je publika upoznata, je najpoznatiji zapravo. Oni više nisu ni World Music Band, oni se nazivaju ta kategorija muzike, oni sviraju, zove se Gypsy Punk. Eugene Hatz je poreklom zapravo Ukrajinac, a mi smo se upoznali 2008. godine u Americi, zapravo svirali smo turneju po zapadnoj obali. Imali smo nekih 10 koncerta, to je zaista bilo uživanje. I oto da moje prijateljstvo i sa Eugeneom Hatzom, a i sa još nekim divnim ljudima s kojima i dan danas sarađujem, recimo tada je svirala su zapravo tri benda, jedan od ta tri benda je bio i bend koji se zove Mad Juana, a vođa benda Mad Juana u stvari Sammy Jaffa. Sammy Jaffa je u stvari bas gitarista, inače bivši član Hanoi Rocksa i New York Dollsa. Tako da Eto, to je neka lepa uspomena. Inače, to su bili sjajni koncerti. Sećam se koncerta u Anaheimu, blizu LA-a, bilo otprilike nekih 10.000 ljudi. I sećam se zapravo te turneje po fenomenalnim after partijima. To izgleda zaista neverovatno. I zaista, kad tako, kada si tako blizu nečemu što je, ajde, uslovno da kažemo, neka A kategorija tih svetskih bendova i neko ko je zaista u uslovno rečeno biznis, onda zapravo vidiš kako to funkcioniše. A funkcioniše vrlo na jedan vrlo zabavan način, ali i na jedan vrlo težak i profesionalan način. Zaista u Americi je u stvari muzički biznis, koliko god je zabavan, poprilično težak. Naime, oni onim svojim tur basevima čujenim živi po pola godine.
After party, ili što bismo mi rekli treće poluvreme.
Treće poluvreme, i to izgleda fenomenalno. Hajde, ja volim da otkrijem neke stvari koje otprilike ljudi ne znaju. Sećam se to koncert u Anaheimu. Završio se koncert, svirali su tri benda, sve se završilo, onda je after party bio iza zapravo te hale, nazovimo je hala sportova, ne mogu setim kako se je zvala, i sećam se otprilike bilo nekih možda 1000 fanova. I čovjek samo izađe onako iz one ograde, pokupi neke divne devojke, prebaci ih s ove strane, onda imamo žurku i onda nastavljamo u sledeći grad.
Fantastično. No, ono što je ovoga časa najinteresantnije jeste da je britanski World Music časopis Songlines jedan od najprestižnijih tog tipa u svetu uvrstio upravo grupu Kal s novim albumom u izbor za najbolju grupu godine i za najbolje ostvarenje.
Tako je, postoji pet kategorija. Mi smo kategorije The Best Group ili The Best Band. Inače, za tvoju publiku moram da kažem da je Songline zapravo jedan od dva najprestižnija časopisa koji se u stvari bavi svetskom muzikom, da je tako nazovemo. Jedan je Folk Roots, a drugi je Songlines. Mi smo zapravo početkom prošle godine izdali album koji se zove Romology. Izdali smo ga za englesku izdavačku kuću koja se zove Arc Music. Onda smo ga licencno izdali za jednu poljsku izdavačku kuću koja se zove Lou Rock Boys, a za teritoriju ex Jugoslavije izdali smo ga za Multimedia Records i City Records. Znači, zajedno smo izdali taj album i to ide nekim, taj album ide nekim svojim putem. Želim da podsjetim tvoju publiku da smo 2014. godine na jednom portalu koji se isto bavi world musicom, koji se zove World Music Central iz Kanade, mi dospeli na 8. mesto upravo sa tim albumom, a evo ove godine uvrstili su nas u nominaciju za najbolji album godine.
Mi još možemo da glasamo, ako se ne varam, sve do 31. nedelju dana. Tako još,
je,
malo li?
Tako je. Ja, nažalost, ne znam napomenut adresu, teško bi mi bilo da je naučim.
www.songlines.co.uk music.
Eto.
A da.
Songlines, brate, i to je. Tako je. I mi smo u kategoriji The Best Band.
Sjajno. Hajde da čujemo jednu lepu pesmu za početak.
Za početak ja ti predstavljam da čujemo pesmu koja se zove Mijenjam se. U našoj verziji se u stvari zove Menjam se. Interesantno je da tu stvari pesma koja je nastala 80-ih godina i izvodila je grupa koja se zove Haustor, a autor muzike nije Darko Rundek, već Srđan Saher, jedan sjajan tip koji živi na relaciji Berlin-Zagreb i poprilično je bio zadovoljan našom obradom njegove pesme.
On je sve duvačke instrumente razne koristio. Znam na albumu Treći svijet.
Tako je, ali on je pre svega bas gitarist. Nešto je neka karma Kala i ovih drugih sa kojima radimo jesu u stvari da se družimo pored Eugene-a, koji u stvari gitarista, sa nekim bas gitaristima koji su ovako poprično zahvalni za svaki bend. I ja nisam zaista znao da je on toliko plodan autor. Govorimo o Srđanu Saheru, odnosno o bendu Haustor.
Generalno su predstavili, sveća se kada je bio taj album, jednu gomilu nekih malih onako pokretnih nosećih. Prvi put su predstavljeni ti instrumenti. Baš je bilo divno na koncertu sa Kacu.
Inače, Srđan Saher se trenutno bavi i poezijom. On je objavio nekoliko knjiga poezije i jako interesantan tip.
Menjam se, grupa Kal. Vokal u pesmi Menjam se, zaista divni poletni momci, boga mi ne mogu da verujem da već postoje bezmalo 10 godina, kao da je juče bilo, ali stvarno prijaju u svakom trenutku. Real je pobedio, samo da ne zaboravim, ekipu Kordobe, jedva, verovatno i nezasluženo, pošto je bio penal u zaostalom vremenu i Real je imao crveni karton, ali je pobedio 2-1 i neki sa srećom. A ovaj, kad smo kod sporta, Dragan, naš gost je inače Valjevac, Dragan Ristić Valjevac, poreklom, večeras metalac, čitali smo igra protiv Olimpije od 19 časova. Košarkaši metalca uz doktora Đukanovića koji je na čelu kluba, čuda prave.
Pa da, to je interesantno, stvari ne znam koliko zna Željko, u stvari je Valjevo bio poznat, pored Podvale naravno, bio je poznat kao jako dobar rukometni klub, metalac, i ja sam tamo negde krajem 80 zapravo se bavio rukometom, bio ozbiljen u kadetskom njihovom timu, a onda sam rešio se bavim muzikom, a čujem, zapravo i vidim da je sada metalac poznat po košarci. Inače, ne znam da li se sećaš pokojnog Luke Stančića, košarkaški trener.
Kako da ne, ja sam već bio u drugoj priči, u rukometu, da, svakako.
A što se tiče rukometa, onda ne pričam koji se došao odatle. Ali između ostalog i Mali Petrić, seća se Petrića kao rukometaš.
Ovi bio sam i na stadionu u Kripećine, kako se to kaže, dakle, jeste budućnost, pa se sećam Rajevca iz Krušika, pa tako ima, bilo je lepih imena. Fini.
A Valjevke?
Valjevke su najlepše na svetu. Sam ovo lepo rekao. Dobrodošao, ja uvaljao. E, ovaj album, dakle, ide kako aktuelan i svira se, no lepa priča je vezana za pesmu koju ćemo čuti za neki minut.
Tako, ja sam zapravo želeo ovaj album, zapravo nisam imao nikako opterećenje, mi smo album radili skoro 3,5 godine. I postoji jedna pesma, pošto je Kal pre svega prepoznati po tome što se bavi inkorporiranjem nekih savremenih trendova u nešto što je romska muzika, pre svega iz centralne Srbije. Ja sam rešio na ovom albumu da stavim jednu pesmu sa kojom praktično Kal i nema nekih dodirnih tačaka. Znači, to bi se pre svega moglo svesti pod kategoriju nekog fonološkog zapisa. U pitanju je sjajan harmonikaš koji se zove Đorđe Đorđević. Pesma se zove Čohanon, to na romskom znači vampir. I dugo sam razmišljao da li tu treba neki aranžman. Na kraju sam shvatio stvari da ne treba nikakav aranžman. Doveli smo čovjeka u studio i on je praktično priča za sebe. To je kao da gledate film, a ne slušate muziku. I samo slušacima da kažemo o čemu se radi u tekstu. Tekst je vrlo interesantan i rekao bih da je tekst vrlo blues. Jer ako se poredi u stvari romska muzika i blues muzika, nema tu nikakve razlike. To je zapravo muzika onih koji su poniženi i potlačeni. Tekst je sledeći. Jednoga dana kada umrem, kaže Đorđe Đorđević Piloš, pretvorit ću se u vampira. Dođe ću svako veče po tebe, moja ženice, krv da ti popijem ako me budeš prevarila.
Corcorisi tenacia caramera atuca ava corcorisi corcorisi tenacia da de de o atetardos kai ka cer do chokano svakora kama ako vaja glamera na de de o tetardos kai ka cer do chokano dalje, i taj si krajo. Romeo li je najma više trajo. Mena svalje, i taj si krajo. Trajo Rade me La tetardos Deka cerdo Cohano Svako rad Kavam Ako maja glameram Nade me La tetardos Deka cerdo Cohano Svako rad Kavam Ako maja glamera.
Au, osta smo bez teksta. Đorđe Đorđeviću, sjajno. Sjajno, ovo je sjajno. Dakle, kakve su reakcije, molim te, ljudi, ovo je fantastično.
Ljudi obično znaju ovu pesmu. Inače, moram da kažem jedan podatak koji možda bude interesantan. Ne znam da li će ovoj publici biti interesantan, ali između oslov Đorđe Đorđević je rođeni brat jedne čuvene romske pevačice koja se zove Zlata Petrović. A ovaj reakcija je zaista fantastična. Slušatelji će primetiti, ovde nema aranžmana. Mi smo zapravo stavili čovjeka u studiju i rekli, evo, izvoli, sviraj.
Čak smo čuli promenu registra.
Tako je, tako je. Ja bih rekao da to spada u kategoriju nekog fonozapisa, to ozbiljnog za neka buduća pokoljenja.
Dragane, naravno da ste poznati kao socijalno angažovani bend i to je od početka karijere i bit će i u buduće.
Tako je. Kalj je do sada učestvovao u mnogo kampanja koji su zapravo bavili nekom vrstom razbijanja stereotipa i predrasuda prema Romima. Ideja je zapravo, zato rekao bih da pored muzike Kal postoji upravo zbog toga da bi pokazao jedan drugi način, druge vrednosti romske kulture. I shodno tome, ja zapravo mislim da umetnost u 21. veku, pogotovo romska umetnost, mora da bude angažovana i zato smo mi učestvovali zaista raznih kampanja. Ja ću te podsjetiti da smo 2011. godine imali jednu sjajnu kampanju koja se zvala Da li znaš ko sam ja. Radili smo zajedno sa MTV Adriom, Svetskom bankom, Ministarstvom za kulturu i ta kampanja bila poznata po tome zašto je zapravo bila emitovana, zašto je bila pre svega video, vizualna kampanja, emitovana prostorima cijele ex-Jugoslavije, a sada radimo jednu drugu kampanju koja se zove Da, to sam ja, kao nastavak ove prve. Radimo je sa jednom nevladnom zaposlenom fondacijom koja se zove Civil Rights Defenders. Ideja je zapravo, kampanja se sastoji iz tri segmenta. Prvi segment je recimo izložba fotografija najpoznatiji Romi sveta. I to je recimo interesantno, ljudi uopšte ne znaju, su vrlo malo informisani o tome ko je sve poreklom bio Rom i koliko je zapravo uticao i na srpsku i na evropsku i na svetsku kulturu. Reći ti samo jedan podatak. Pretpostavljam da 0,000 i nešto procenta ljudi zna da recimo bivši predsjednik Brazila od 56. do 61. godine bio poreklom Rom, Juscelino Kubitschek, od zapravo majke koja je izbegla iz Češke kao disident. Onda u toj izložbi recimo imamo jednu Ritu Hayworth, imamo Charlia Chaplina, imamo Djanga Renarta, imamo neke, recimo Ronnie Wood, gitarista Rolling Stones je poreklom Romom, pripada jednoj grupi Roma koji se nazivaju Water Gypsies. I eto, to je zapravo ideja. Imamo tu izložbu fotografija, obično radimo neke vrste panel diskusija. Pošto smo već uradili tu dva grada, tema nam je bila uticaj recimo Roma na srpsku kinematografiju. I kad se napravi analiza toga, u stvari ljudi će shvatiti da je najreprezentativniji deo srpske kinematografije onaj deo koji je zapravo posvećen Romima. Počeo od Skupljača perja koji je dobio nagradu u Kanu, Zlatnu palmu.
Fehmiju, Olivera Vuča.
Jeste, pa preko onog Anđela Čuvara, Gorana Paskaljevića, do ovih filmova Emira Kusturica. Znači, svi su zapravo bili vrlo, vrlo reprezentativni.
I akcija traje do dalje.
Tako je, akcija traje. Mi ćemo ove godine obići još 4 grada, a sledeće godine imamo nameru da obiđemo još 15 gradova i to na teritoriji cele Jugoslavije.
Mogu ti reći, uz čast i poštovanje svim pomenutima, jer i te verzije zaista dobro zvuče, od svih pesama da ste sarađivali sa drugim ljudima, dakle svaki čast Rambo Amadeusu i Tijeni Dapčević i Marčelu, ali mene Đorđe Đorđević odlično, definitivno.
Dobro, ali kad smo već kod toga, ja moram da kažem da je bilo zaista zadovoljstvo, jer Kal jeste u poziciji da bira svoje saradnike, ja sam zbog toga zaista neobično srećen. Znači, svako je bio poseban na svoj način. Znači, Rambo je jedan sjajan, rekao bih da je najveći filozof među muzičar, među muzičarima i najveći muzičar među filozofima. Jedan sjajan tip s kojim smo mi slušalci pretpostavljam znali da smo radili dva singla, prvi je Diktu Kava, drugi je Komedija. Recimo, Rambo je znao da ponavlja tekst na romskom, jedno, imali smo jedno 100 take-ova. Marčelo opet druga priča i izuzetno interesantan mladi intelektualac, a Tijana Dapčević je nešto drugo. Tijana Dapčević je nešto što je otprilike neki, ona jeste predsjednik nekog mainstreama, ali sa izuzetnim talentom i potrebom da se uvlači nešto što se zove underground.
Pa makar što bile i vile i vilinjaci.
Tako je.
Hvala mnogo, Dragane, tu smo za sve što budete radili, najavljujemo sve akcije i
čekaj, Željko, je ovo kraj našeg razgovora?
Pa, kako ti kažem, meni uvijek fali jedno dva sata da završim.
Ja ovde ne izlazim dok ne kažem sve što imam nameru da kažem, prema tome ovaj razgovor će trebati još jedno sat vremena.
Slušamo pesmu?
Slušamo pesmu koja se zove Aroma. Inače, pesma je posvećena mom bratu koji trenutno živi u San Francisku i to je zapravo jedan skup artikulisanih zvukova kojim ja u stvari poručujem bratu koliko ga volim.
Dragane, skupi smo se spontano, ali ostaćemo i dalje namerno. Hvala ti.
Željko, hvala.
Na 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 no na 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 na.
Jek, duj, trin, štara. pozdravljam sve slušalce Radio Beograda. Emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Brane Oblak, nekadašnji igrač Olimpije, Hajduka i reprezentacije Jugoslavije.
Naše dragi kolege Tomislav Santrač i Vlada Milić zaista iz dubine duše i srca i sve snage nalaze ljude širom kugle zemaljske, sve one koji su nekada nešto značili i koji su nam uvek u sećanju, srcima i pamćenju. Tako je ovoga puta i sa Branetom Oblakom. Sećam se, kao i vi, 1974. učešće na evropskom, na svetskom prvenstvu u Nemačku i mnogo lepih partija ovog futbolera koga smo tada zvali desni half, za Boga jer je nosio četvorku na leđima. No, divna priča, još jedna u nizu priča o legendama koje je briljantno rade Tomislav Santrač i Vlada Milić, dakle glavni protagonista Brane Oblak.
Posmatram slike, gomilu njih, svaka mi draga priča za sebe. Gledam u skoriju prošlost i mislima oživljavam njega. On ne beše običan, ne beše kao svi drugi, jer imao je dar širok kao nebo i jednim potezom mogao je da nadjača gromove. Prohuja godina niz, a mi podsjećamo nekadašnji fudbalski as Brane Oblak. Ovoga puta idemo u Sloveniju, idemo u Ljubljanu i sa velikim zadovoljstvom pozdravljamo Braneta Oblak. Gospodin Oblak, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Dobar dan, baš sam došao iz Kopra, evo živim malo u Kopru, malo u Ljubljani, tako da sam stigao na vreme.
I evo, hvala vam što ste se odazvali našoj molbi da za slušalce Radio Beograda posjetimo se vaše bogate sportske karijere. A da krenemo, Brane, od datuma vašeg rođenja, 27. maj 1947. u Ljubljani.
Jeste.
I fudbal ste počeli da igrate 63. u omladinskom sastavu Olimpije. Već je. Posle tri sezone ušli ste u prvi sastav i tako kreće karijera. Za Olimpiju odigraćete 350 ligaških utakmica i postići 300 golova. Zaista za ponos.
Je, nisam baš siguran da sam toliko golova dao. Ja mislim da tu nešto ne štima, ali dao sam dosta golova, moram reći, za Olimpiju jeste, ali nema to veze nikakve. Napravio sam neku karijeru, počeo sam u Olimpiji, tako dalje.
Posle Olimpije prelazite u splitski Hajduk i u naredne dve godine, od 1973. do 75. odigraćete 66 utakmica i postići 24 gola. Osvojili ste sa Hajdukom i Kup Jugoslavija 1975. i duplu krunu i kup i prvenstvo.
Je, znate šta, posle Olimpije, recimo Olimpiju sam prerastao, onda više nisam mogli da me zadrže. Jednostavno sam morao negdje otići ako sam teo nešto da postignem malo više. Već sam bio reprezentativac u Olimpiji, ali to ništa ne značilo. Kad sam došao u Hajduk, onda je tek to nekako se povezalo, onda sam bio standardni reprezentativac Jugoslavije. U Hajduku je baš sam izabrao pravi klub, jer je onog momenta je Hajduk imao jako mladu ekipu. Svi su znali igrati, a niko nije teo da trči. Kad sam ja ušao kod njih, jednostavno sam ih pogurao i sve krenulo, onda smo stvarno osvojili dva kupa i dva prvenstva.
Posle Hajduka 1975. nastavlja se vaša fudbalska karijera, sada u Bundesligi, do 1980. godine. Nastupaćete najpre za Schalke, a posle i za Bayern iz Minhena.
Jeste, tako je. Nisam baš teo da idem u Njemačku da igram. Ja sam više teo u Englesku da idem ili Španiju, ali onda su bile sve te države zatvorene. Tako da sam ja, otvorena je bila jedna Njemačka i Belgija. I jednostavno nije bilo drugo nego posle armije odmah sam morao otići u Schalke 04. To sam dosta solidno igrao, nisam nešto ekstra, ali sam solidno igrao tako da me odmah primijeti ovaj Beckenbauer.
Šta je to nešto najznačajnije iz te inostrane karijere u Nemačkoj?
U Bayernu smo igrali prve godine, niti ne, jer Beckenbauer otišao u Kosmos i bismo bili sami, još se tražila ekipa. Sljedeću godinu smo već bili prvi i onda ja mislim i sljedeću smo bili drugi ili treći, nešto tako.
Posle Nemačke bili ste neko vreme i u Austriji, Brane.
Onda sam ja prestao da igram i jednostavno mi se nije dalo više. počeo sam da igram tenis i odjedna sam krenuo opet da igram fudbal, jer su me Austrijanci tražili bez treninga da dođem da igram.
Što se reprezentacije tiče, Brane, za mladu reprezentaciju Jugoslavije, odigrali ste 6 utakmica, za seniorsku reprezentaciju debitovali ste 6. maja 1970. na utakmici protiv Rumunije, a i svoju oproštajnu utakmicu odigrali ste 8. maja 1977. takođe protiv Rumunije.
I počeo sam s Rumunskoj i završio sam s Rumunskoj. Dakle, onda sam nas skoro poterali kad smo izgubili u Zagrebu protiv Rumuna, ja mislim 2-0 bio, još se sjećam, onda su sve rekli, ma gotovi su ovi stranci koji smo bili vani i jednostavno smo morali predati drugima. Ali nema to nikakve veze, mislim, u mladi reprezentanci sam tek doživio ono što sam trebao, jer sam video kako se to sprema, kako to ide i onda sam ja odjednom sam rekao, pa slušajte, ovdje se da igrat malo duže i tako sam i uspeo, jer sam bio borben, dosta borben, tehnika je bila na visini i tako nisam imao posle problema nikakvih.
A u međuvremenu bili ste na svjetskom prvenstvu 1974. evropskom 1976. Brane, sigurno da je ono što je ostalo u vašem srcu i u vašoj karijeri, igrali ste na oproštaju Pelea u Rio de Janeiro.
Jeste, to je nagrada za ceo trud i rad koji sam ja radio. Stvarno ta utakmica mi nekako legla zato što nikad niko nije igrao pro toliko ljudi. Bilo 173.000 publike, tako da govorili su oko 200, ali nije toliko bilo, mislim 173 je bio, tako je bilo. I za to je mene bio vrhunac, pogotovo za svakog igrača.
I Brane, posle aktivnog igranja kreće i trenerska karijera. U dva navrata ste bili trener Olimpije, a u jednom periodu vodite i mladu selekciju Slovenije. Seniorsku reprezentaciju ste vodili u periodu od 2004. do 2006. I tu ste se oprobali.
I tu sam se oprobao. Teško je bilo sa Slovenijom nešto postići, jer nije bio neki kvalitet na visini. Nismo mi imali igrače koji bi stvarno mogli nešto u Europi da naprave, ali opet smo nešto mučili, pa smo tukli Italijane, pa smo tukli neke Norvežane i tako. Ali nije se dalo, jer jednostavno narod nije bio zadovoljan, on sam me menjali, ali nisam ništa imao s time.
Da. Posle svega toga ostaje još jedna ta druga ljubav, to je tenis. Da li je tenis danas preovladao u odnosu na fudbal?
Imam ja još drugi. Ja sa biciklom idem iz Ljubljana Koper 120 km, onda tenis mi je ljubav stvarno velika, onda idem, skupljam gljive, idem u brdo, idem još danas, idem svaki dan, idem skoro u brdo, ako nema gljiva skupljam nešto drugo, tako da sam stalno sam u pokretu i jako mi je drago to.
Gde je fudbal?
Fudbala sad nema, jer niko nije zainteresiran. Žužajte, imam 67 godina i sad svi misle star, ali ja se još uvijek osjećam. Čak si mislim da bi mogao igrati još danas.
Brane, da li se čujete sa vašim drugarima iz vaše generacije?
Jeste, jesam, čujem se sa ovima iz Splita i tamo ništa ne rade. Niko nema posao, neko, svi su postali više manje, kako bi rekao. Nemaju neki veliki novac za lijepi život.
Brane, zato se i sećamo tog nekog vremena koje je iza nas, zato se sećamo velikana, a na spisku tih velikana i vaše je ime upisano zlatnim slovima u jugoslovenski fudbal i jako nam je drago što smo se posjetili vašeg života i naravno vaše sportske karijere i da znate, Brane, da vas nismo zaboravili.
Hvala Bogu. Slušajte, ja svaki put pogledam YouTube i pogledam jedan moj gol protiv Engleza, fantastičan gol sa 30 metara i to me podsjeća na dane kad sam proživio u Beogradu i u Srbiji i tako dalje.
Hvala lepo i želimo vam još mnogo godina, naravno i onih sportskih, uz vaše hobije koji, evo čuli smo, ima itekako dosta.
Dobro je, hvala vam puno. Jako mi drago bilo to.
I beše lepo jedno prošlo vreme, a ja uvek žalim za nečim što prođe i trčim snažno što me noge nose u susret novom. Gledam na sat i čežnjivo čekam vreme za novi polazak ka uspomenama svojim. A dotle i on u nezaboravu, proslavljeni jugoslovenski fudbaler Brane Oblak. Thank you.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Pred nama je dvodnevni svetosavski karavan knjiga Ustanovi kulture Palilula, odakle nam se javlja Vera Ilijev.
Pozdrav vama i vašim slušalcima iz Ustanove kulture Palilula. Zadovoljstvo mi je da najavim tradicionalni svetosavski karavan knjiga koji će biti otvoren 26. januara u 14 časova u našoj ustanovi i na kojem će izlagati svoje naslove, promovisati više izdavačkih kuća i pisaca. 27. januara nas očekuje jedno multimedijalno veče u okviru kojeg ćemo u 18 časova pogledati izložbu slika pod nazivom Istraživanje Jelene Antanasijević, posle čega će u 19.30 biti priređen koncert iznenađenja u organizaciji udruženja Artus i Antanas Music, gde ćemo slušati svetsku etno i jazz muziku. Za ovaj koncert poklanjamo 3 puta po 2 besplatne karte vašim slušalcima. Iste večeri u 19 časova nas očekuje književno veče pod nazivom Svetosavlje u organizaciji pisca Radeta Pantelića i njegovih prijatelja. Toliko za danas iz Ustanove kulture Palilula. Želim vam prijatan vikend. Hvala.
Eto, dakle, još 3 puta po 2 ulaznice za Ustanovu kulture Palilula i jedan koncert džez i etno muzike. Naš broj je 3225-499, 3225-499, pozivi za Beograd 011. Danas se otvara nova pozorišna sezona u Teatru 78 premijerom predstave Hogarova misija. Reditelj, ujedno i glumac u predstavi, Lazar Dubovac.
Dakle, 31. u 17 časova je premijera predstave Hogarova misija. Tekst je napisala Marija Puškarov-Popović, ja sam režirao tu priču. Divna, topla porodična priča o pravim porodičnim vrednostima, vrednostima koje su zaboravljene, nažalost. I priča o tome kako roditelji treba da slušaju svoju decu. Dakle, da ne treba da im oni nameću zanimanje, nego treba da saslušaju dete, pa čak i kada je dete umetnička duša, kada je malo finijeg, tananijeg unutarnjeg sastava, prosto treba ga saslušati i treba negovati talente koje dete ima u sebi. Dakle, ovo je priča o tome i bilo bi divno da predstavicu gledaju i roditelji zajedno sa decom, da bi nakon toga mogli da razgovaraju o tome što su pogledali. Ovo je početak sezone u Teatru 78 i ja vas sve pozivam da prosto budete sa nama u nedelju u 17 časa.
Dakle, ovog vikenda početak nove sezone, a 31. premijera Hogarove misije. Inače, sutra na redovnom repertoaru Teatra 78 od podneva, tačno u podne, dakle, predstava Mala ljubavna bajka. Sve to u Teatru 78, u Resavski 78. Teatar 78 također dodeljuje 3 puta po 2 ulaznice za ovu predstavu Mala ljubavna bajka sutra u Teatru 78, broj nepromenjen 3225-499, pozivni za Beograd 011. I to neće biti sve, jer u centru lepe muzike Gvarnerius večeras je koncert starogradske muzike po nazivom Pesme koje su nadživele vreme. Dakle, vi koji nas pratite u Beogradu, ovoga puta imate prednost kako biste mogli da stignete do centra Gvarnerius, koji je u ulici Đorđa Vašingtona, dakle u samom centru. Više detalje od Jelene Papić.
Pozdrav iz Gvarneriusa, Centra lepih umetnosti Jovana Kolundžije i samog srca starog grada u blizini Skadarlije, iz jednog prelepog zdanja koje iz nedelje u nedelju ugošćava različite vrste muzike, različite uopšte vrste umetnosti, a večeras ono što može da ponudi Beograđanima i svim onima koji su u poseti našem gradu je jedno zaista posebno veče koje smo eto i mi uveli na naš repertoar nedavno, tačnije od pre mesec dana, kada je napravljena lepa saradnja sa pevačkom grupom Akademije Edukativa, jednim mladim horom, mladim po stažu, s obzirom da postoje samo 6 godina, ali imaju jako lep repertoar na kojem se nalaze starogradske pesme, ali i ruske romanse, duhovne pesme, ali ono sa čime su osvojili publiku Gvarneriusa krajem 2014. godine je upravo starogradska muzika. Pokazalo se jako veliko interesovanje publike za programe ovakvog tipa, s obzirom da su za samo nekoliko dana rasprodali ovaj koncert. Odmah smo odlučili da napravimo reprizu koju bismo eto tako radno nazvali Akademija Edukativa na BIS, i to je ono što će se desiti večeras. Tako da uz ponovo sasvim sigurno punu salu Gvarneriusa, s obzirom da evo u ovom trenutku na raspolaganju imamo samo još nekoliko karata za večeras, sigurni smo da će biti lepa atmosfera kako na sceni tako i u publici. Biće tu pevanja od strane svih koji će biti večeras večeras naši gosti, tako je bilo i prošlog puta, bit će tu verovatno i poneka suza, ali ono što je najvažnije, lepa i dobra emocija i lepa atmosfera, to je ono na što ciljamo i što ćemo svakako ostvariti i večeras. Tako da, na te mislim, tiho noći, da smo se ranije sreli i sve te pesme koje jako dobro znamo i koje pevušimo, moći ćemo da pevušimo i večeras i sa velikim zadovoljstvom ćemo ugostiti i večeras Akademiju Edukativu uz specijalnog gosta, da nikako ne zaboravimo, gospodina Miloja Popovića, našeg poznatog novinara, publicistu, ali poznatog, pretpostavljamo publici, pre svega kao autora poeme Marš na Drinu, koju je pre tačno pola veka, 64. godine, napisao na muziku legendarnog Stanislava Biničkog, upravo kao obeležavanje 50 godina od Cerske bitke u slavu srpskih boraca i u slavu čuvenog srpskog kompozitora, tako da i uz ovo obeležavanje malog jubileja imaćemo jedan poseban moment u okviru koncerta gde će nam gospodin Miloje govoriti deo svog bogatog opusa. Biće tu i malo plesa za koju će biti zadužen umetnički centar Talija, još neki gosti iznenađenja, znači 90-ak minuta sjajne zabave i ono što je najvažnije, s obzirom da je ovako lepo interesovanje pratilo ove koncerte, nadamo se da će ovako jedno starogradsko veče sa ovakvom vrstom muzike koja je jako omiljena biti i neka vrsta tradicije na programu Gvarnerista. Rekli smo da karata gotovo i da nema za večeras, ali uspećemo nekako na neki način preko veze, što se kaže, da odvojimo dve ulaznice za jednog najbržeg slušalca koji se bude javio na broj telefona koji ćete čuti.
Dakle, ukoliko ste u Beogradu, pod hitno nam se javite na 3225499 da pogledate ovaj divni koncert starogradske muzike. Čujete, karte su planule, ostavljene su samo dve za onoga ko se prvi javi. A oni koji su dobili karte za ustanovu kulture Palilula treba da znaju da je koncert za koje su karte podeljene 27. ovog meseca u pola osam. Dakle, u utorak u pola osam ustanova kulture Palilula. Još vas očekuju i tri puta po dve ulaznice za teatr 78. Sutra u podne predstava za vas i vaše mališane. Beležimo i osmih Kustendorf, da bome, kako ne bismo, evo reči glavnog komandujući Gemira Kusturice.
Ovog puta je Vuk koji zaustavlja taj voz i jedna, mislim, vrlo snažna ideja da se sjetimo da je ova godina zapravo 70-godišnjica pobjede nad fašizmom, odnosno nad nacizmom, što je još gore, jer taj dobija maha opet i opet ćemo izgleda imati iste probleme u istoriji kao što smo imali. Mislim da ovaj festival je jedan njegov segment, je zapravo politički, on pokušava da mlade ljude ohrabri, ali da ih nekako na neku pravednu stranu gurne.
Među učesnicima na opšte zadovoljstvo bila je i blues gitaristkinja Ana Popović. Ona inače posle toga sinoć svirala i u Mixer House-u gde je bilo krcato preko 1000 ljudi, sve popunjeno do poslednjeg mesta, a ona je već danas krenula put Amerike. Čujmo Anu Popović.
Nisam ovo nigde drugde doživjela, zaista ovako nešto, i ja mislim da je divno za moj bend da ovo iskus zaista. Etno Village nismo pre toga svirali bilo gde. Mi u svakom gradu, ne samo u Beogradu, naravno, ne samo u Srbiji ili u Beogradu, ali u svakoj zemlji sviramo ne suviše, znaš, neko dobre koncerte jednom godišnje, u Memphisu sviram jednom godišnje, znaš, dobar koncert i to je to, nikad ne sviramo po klubovima, ne sviramo u Bill Streetu, tako da uglavnom biramo lep festival ili neko dobar povod da se pojavimo i da damo dobar koncert. Ja imam taj, ono, kao dogovor otprilike sa mojim menadžerima i sa mojim agentima da sviram 130 koncerta godišnje, i kad to odsviramo onda je vreme za slobodno vreme, znaš, ja uzimam moje slobodno vreme ozbiljno.
8 minuta do završetka ove emisije. Malko samo fudbala, završena utakmica Francuske lige 1, Lille Monaco 0-1. Poluvreme u Italiji, Serie A, Cagliari sa Solo 1-0. U Španiji takođe premijere, poluvreme na utakmici Elche Barcelona 0-1, to je španska primera. A sada ćemo se odjaviti, iako imamo 7 minuta, jer želimo jednom pesmom da završimo ovu emisiju. Uz vas su bili i bit će još 7 minuta. Saša Hajdin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Svi smo tu, samo od pre 2-3 dana nekoga nema.
Želio sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči da me griju ne noći, ali ničeg nije bilo.
otišao je naš dobri Kemica u večnost. Pesme će trajati bez sumnje i duže, odavde do večnosti. Mnogo toga ste čitali, slušali ovih dana u svim elektronskim i pisanim medijima, no pouzdano znam ko najbolje zna sve. Neko ko je uz njega bio svih prethodnih godina na koncertima, sastavni deo turneja, koncerata po regionu, koncerata po belom svetu, pevačica Paula Jusić, koju pozdravljam. Paula, srdačan pozdrav.
Dobro večer i vama. Evo, uspjeli ste me ponovo rasplakati, ali mi je drago da sam dio vaše emisije i da mogu pozdraviti vas i vašu publiku.
Bilo bi bolje da je, i kao i prošlog puta kada ste upravo pevali na Keminom koncertu, neki takav povod lep, ali nije. Kako se konačno dogodilo sve?
Pa, zapravo je to tinjalo u našoj Kemici očito već duže. To svi znamo, znamo za te dijalize, on se nije predavao i svaki koncert je bio, sad ćemo to prilagoditi da bude dan poslije, dan prije dijalize, sad ćemo tu, sad ćemo tamo. Zapravo je živio za dan da dobije taj bubreg. Eto, i to smo podijelili s njime jer je noć prije, večer prije nego je išao na operaciju, bio kod nas u studiju, smijali smo se, veselili, dobio poziv iz bolnice, otišao. Sutra da smo se čuli, viđali se svo ovo vrijeme, trebali novu godinu otputovati u Španjolsku i pjevati zajedno u Marbelji, to me se strašno veselio. Međutim, temperatura je počela sinjati, rasti, završio hitno u bolnici i tu je zapravo sve počelo. Međutim, niko od nas nije vjerovao, koliko god smo svaki dan bili uz njega, da će ovako konačno završiti. Bili smo uvjereni da će i ovaj put pobijediti statistiku i izaći van i reći, čuj to šta se uzrujavaš, idemo dalje. Jer je dan prije nego se sve dogodilo, smo se čuli, pričali viceve i samo je rekao, malečka, pazi, 31.1. smo već u Švedskoj, onda imamo Dansku, a 8. mart imamo ponovo Beograd, Novi Sad, Niš, jer je zapravo svoju publiku dijelio sa mnom i na to da sam mu beskrajno zahvalna jer dio te publike poklonio i meni.
Draga Paula, sećam se, jako evo govorim o sebi, kada sam bio deran od 11 godina i prišao sam Kemi na jednom koncertu, sorry, u Bašti, u Omišu, i zatražio autogram, on me zamolio da ostanem s njim čitavo večer, pošto sam znao svaku pesmu kako reče, i sreli smo se 5 godina kasnije, a on kaže, o, vidi koliki si porasao, šta si to uradio, ja ostao mali.
Da, to je bio Kemica, dušica koja pamtio je sve, svi su ljudi za njega bili, njegova raja, njegova ekipa. Pozdravio bi svakoga, sjetio bi se svakoga. Ja sam eto imala tu privilegiju da zadnje 2-3 godine intenzivno dijelim s njim i scenu, a zadnje više od 20 godina smo kućni obiteljski prijatelji. Tako da i sada kad bilo što da dotaknem, bilo gdje da se okrenem, i Đelo i ja prvo se pogledamo, šta bi sad Kemo rekao. Znam svaki naš nastup ili putovanje ili druženje ili zastojanje na benzinskoj pumpi, na carini, netko bi prišao i rekao, Kemice, gdje si, kako je? Nije za njega bilo komu može prići, ko ne može. I sjećam se jedne prilike kad mu je neko prišao i rekao, gospodine Kemale, pa čuj to, gdje ti nas vidiš više, nemoj ti meni vi. Dakle, on je stvarno htio biti i bio je jedno obično i beskreno drago stvorenje.
Paula, ispraćaj sa Mirogoja u ponedeljak i sahranu sredu.
Ispraćaj je u ponedjeljak u Zagrebu na Mirogoju u 15 sati, gdje ćemo se svi oprostiti od Keme iz Zagreba i ispratiti ga zapravo na njegov vječni počinak u Sarajevo, gdje je u srijedu u 14.30 sahrana na groblju Bare u Aleji Velikana, gdje on zapravo i pripada.
Paula, da se čujemo svakako uskoro nekim lepšim povodom. Hvala na dokument.
Da se nadam.
Pozdravi našim slušacima.
Hvala i pozdrav svima.
Sve ove moje pjesme za tebe ja pišem. Sjetim se nas dvoje, odmah teže dišem, a život nek ide, ti
svaki dan crati. Kad bi barem moglo vrijeme da se vrati, ako ne si dani, barem neki sati. Ja bih opet isti kao nekad bio, ponovo bih tebe u svom srcu skrio. Sve pjesme što pjevam ja poklanjam tebi, da vratim tvoj osmijeh, da vratim te sebi. Zapjevam